Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston 1-oktyabrdan Rossiya gazini import qilishni rejalashtirmoqda. Toshkentdagi onkologiya markazi qurilishi uchun Koreya 127,5 million dollar qarz beradi. Mirziyoyev Italiya sobiq prezidenti vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Armaniston muxolifati bo'ysunmaslik aksiyalari boshlanganini e'lon qildi. Tog'li Qorabog'dan qochgan armanlarning birinchi guruhi Armanistonga yetib keldi. AQSh zondi Bennu asteroidi tuprog'i namunasini yerga olib tushdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Janubiy Koreyaning Exim banki Toshkentda milliy onkologiya markazini barpo etish loyihasini amalga oshirish uchun O'zbekistonga 10 yil imtiyozli davr bilan 40 yil muddatga 0.1% ustama bilan 127,5 million dollar qarz beradi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning bu boradagi qarorida qayd etilishicha, milliy onkologiya markazini qurishga mablag' ajratish masalasi Koreya hukumati bilan 2019 yilning 27 iyunida kelishilgan edi. Koreya Exim bankining iqtisodiy rivojlanish va hamkorlik jamg'armasi bilan moliyaviy hamkorlikda milliy onkologiya markazini barpo etish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasida qarz shartnomasi 2021 yil 31 dekabrda imzolangani ta'kidlanadi. Toshkentda Janubiy Koreya bilan hamkorlikda yuqori texnologiyaga asoslangan zamonaviy onkologiya tibbiyot markazi qurilishi haqida ilk marotaba 2020 yilning 16 sentyabr kuni rasman bildirilgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qizi va yordamchisi Saida Mirziyoyeva Namangan viloyatida zaharlangan bolalar holidan xabar olgani to'g'risida Telegram kanalida ma'lum qildi. Prezident topshirig'iga asosan Namangan viloyatiga borganini yozgan Mirziyoyeva, vaziyatni ko'zimiz bilan ko'rish uchun shifoxonaga bordik. Bolajonlar holidan xabar oldik. Ularning kayfiyati yaxshi. Hammalari asta-sekin tuzalishmoqda. Ko'pchiligi sog'aygani uchun uyiga, oilasi bag'riga qaytarilgan deb yozdi. Unga ko'ra, bolalarning zaharlanish yuzasidan sog'liqni saqlash, SES, ta'lim, prokuratura va boshqa tegishli soha mutasaddilari bilan yig'ilish o'tkazilgan. Mazkur holat bo'yicha qo'zg'atilgan jinoyat ishi Namangan viloyat prokuraturasidan bosh prokuraturaga o'tkazilgan. Mirziyoyeva o'z bildiruvida Namangan viloyatida qancha bola zaharlangani va zaharlanish sabablari to'g'risida ma'lumot bermadi. UzA tezkor xabarlar Telegram kanalida maktab va bog'chalarga tarqalgan yod preparati iste'molini to'xtatish to'g'risida Sog'liqni saqlash vazirligi ko'rsatma bergani to'g'risida shoshilinch xabar e'lon qilindi. Telegram kanal O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ko'rsatma xatti nusxasini e'lon qildi. Biroq UzA sayti orqali kiriluvchi UzA rasmiy Telegram kanali sahifasida va agentlikning rasmiy veb-saytida bu borada xabar yo'q. Vazir o'rinbosari Elmira Bostixonova imzolagani aytilayotgan ko'rsatmada chustda kamida 70 bolaning zaharlanishiga sabab bo'lgani taxmin qilinayotgan antistrumin iste'mol laboratoriya xulosalari chiqqunga qadar zudlik bilan vaqtincha to'xtatib turish haqida topshiriq berilgani anglashiladi. Armaniston muxolifati 25 sentyabr kuni soat 8:00 dan boshlab mamlakatda bo'ysunmaslik aksiyalari boshlanishi to'g'risida e'lon qildi. Biz shaharni falaj ahvoliga keltiramiz. Butun Armaniston 3 kun falajlikda bo'ladi deb aytdi Yerevanda 6 kundan beri davom etayotgan mitingda milliy qo'mita a'zosi Vazgen Manukyan. Muxolifatchi deputat Ishxan Sagatelyan esa ko'chalarga chiqish kerak, bo'ysunmaslik darajasini shu darajaga yetkazish lozimki, hukumat oldimizda tiz cho'ksin degan chaqiriq bilan chiqdi. Muxolifat Tog'li Qorabog' to'liq Ozarbayjon nazorati ostiga o'tganidan beri bosh vazir Nikol Pashinyan iste'fosini talab qilib mitinglar o'tkazmoqda. AQShning OSIRIS-REx zondi yerga Bennu asteroidi tuprog'i namunalarini olib tushdi. Zondning yerga yumshoq qo'nishi 24 sentyabr kuni Yuta shtatidagi sahroda amalga oshirildi. Bu voqeani NASA jonli tarzda namoyish etdi. Zond Atlas 5 raketasi vositasida 2016 yilning sentyabrda Floridaning Canaveral kosmodromidan koinotga olib chiqilgan edi. Zond 6 milliard kilometr masofani bosib o'tib 2018 yilda Bennugaga yetib bordi. Dastlab zond 500 metrli asteroid orbitasini o'rgandi, yarim yildan so'ng esa undan tuproq namunasini oldi va 2021 yilda uni yerga jo'natdi. Bennu orbitasi yer orbitasi bilan kesishadi va sayyoramiz uchun potensial xavf tug'diradi. Tog'li Qorabog'ni tark etishni istagan etnik armanlarning birinchi guruhi 24 sentyabr kuni Armanistonga yetib keldi. Bu haqda Ozodlik radiosi Arman xizmati xabar berdi. Ular Armaniston janubidagi Karnizor va Syunik viloyatlariga joylashtirildi. Bu yerda gumanitar yordam punkti ham tashkil etildi. Xabarda aytilishicha, Qizilxoch mutaxassislari nazorati ostida tez yordam mashinalari Qorabog'dan Armanistonga 23 nafar og'ir yaralangan shaxsni olib o'tgan. Bosh vazir Nikol Pashinyan 24 sentyabr kuni Ozarbayjon bilan etnik armanlar huquqining kafolatlanishi yuzasidan kelishuvga erishilmagan taqdirda Armaniston Tog'li Qorabog'dagi etnik armanlarni qabul qilishini bildirgan edi. Ozarbayjon hukumati Qorabog'dagi armanlar huquqi kafolatlanishi va ta'minlanishini va'da qilayotir. Tog'li Qorabog'da 120 mingga yaqin arman yashaydi. Baxmut chekkasida davom etayotgan shiddatli janglarda g'arb tomonidan yetkazib berilgan og'ir qurollar dushmanga jiddiy zarar yetkazmoqda, deydi Ukrainalik qo'mondonlar Reuters agentligiga bergan intervyusida.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Vohoy!
Bostrel!
Rossiya qurolli kuchlari so'nggi 24 soat ichida 57 ta havo hujumini amalga oshirdi. Ukraina Baxmut yaqinidagi rus pozitsiyalariga artilleriyadan zarba berdi. Germaniya Ukrainaga 400 million yevrolik yangi yordam paketini e'lon qildi. Ukraina urushining 578-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina qiruvchi samolyotlarini urib tushirdi. Ukraina Rossiyaning mudofaa raketa tizimiga zarba berdi. Shanba kuni Rossiya va Ukraina harbiy kuchlari orasida janglar davom etdi. Ular bir-birining qiruvchi samolyotlariga yoki havo mudofaa tizimiga zarba berganini iddao qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni urush hisobotini e'lon qilib, Rossiya armiyasi o'tgan haftada Ukraina armiyasining texnik xizmat ko'rsatish obyektlari G'arb davlatlari tomonidan taqdim etilgan qurol va o'q-dorilar saqlanadigan omborlariga hujum qilish uchun yuqori aniqlikdagi qurollardan foydalanganini aytmoqda. Shuningdek, Rossiya armiyasi Ukrainaning Su-24M, Su-25, MiG-29 va boshqa qiruvchi samolyotlarini urib tushirdi, deyiladi xabarda. Bundan tashqari, Rossiya havo hujumiga qarshi mudofaa tizimi Ukraina armiyasining HIMARS raketalari, qanotli raketalari, kemaga qarshi raketalari, uchuvchisiz uchoqlari boshqa nishonlarni tutib oldi, deyiladi xabarda. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham hisobot e'lon qilib, so'nggi 24 soat ichida Ukraina armiyasi Rossiya armiyasi bilan Marinka, Melitopol va Baxmut yo'nalishlarida janglarini davom ettirgani, havodan zarbalar berganini ma'lum qildi. Rossiya harbiy xizmatchilari va texnikasiga havo hujumidan mudofaa raketa tizimi radarlariga qarshi raketa hujumlari uyushtirilgan. Ukraina Baxmut yaqinidagi rus pozitsiyalariga artilleriyadan zarba berdi. Baxmut chekkasida davom etayotgan shiddatli janglarda G'arb tomonidan yetkazib berilgan og'ir qurollar dushmanga jiddiy zarar yetkazmoqda, deydi ukrainalik qo'mondonlar Reuter agentligiga bergan intervyusida. O'tgan hafta Klishivka qishlog'i qo'lga kiritilgandan so'ng Ukrain qo'shinlari ittifoqchilar tomonidan yetkazilgan gaubitsalarni maqtadi. Aleksandr Baxmut janubidagi qo'lga kiritilgan Klishivka qishlog'i ruslar qattiq o'rnashib olgan hududlardan biri ekanligini aytadi.
155 kalibr.
Qurolli kuchlarimiz 155 mm artilleriyalarga tayanmoqda. Hatto bitta qurol ham vaziyatni teskari yo'nalishga butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Hujumni tom ma'noda bitta qurol bilan to'xtatish mumkin. Asosiysi qurolni kerakli joyda ishlatish. Ruslar bizning qurollarimizdan nafratlanishadi. Biz egallangan hududlardan ham o'q-dorilarni qo'lga kirityapmiz. Aytishlaricha, ruslar bizda qancha o'q-dori qoldi deb hayron qolayotgan ekan.
Ukraina qo'mondonlari Klishivka va Andriyevkaning qo'lga olinishini Baxmutni qaytarib olish uchun muhim qadam ekanini aytmoqda.
Biz g'alaba qozonishimizga shubha yo'q. Bu vaqt masalasi. Tez orada Baxmut, Donetsk va Qrimni qaytarib olamiz. Umuman olganda urush boshlamagan yaxshi edi. Lekin qo'shnilarimiz afsuski bunday fikrda emas. Shunday ekan, biz ham shunga muvofiq harakat qilamiz.
Klishivka va Andriyevkaning qo'lga kiritilishi Ukrainaning iyun oyida boshlangan qarshi hujumidagi eng muhim yutuqlaridan bo'ldi. Ukrain qo'shinlari Rossiyaning mustahkam chegaralarini yorib o'tishi qiyin kechmoqda. Oxirgi 24 soat ichida 20 dan ortiq harbiy to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Rossiya kuchlari 5 ta raketa va 57 ta havo hujumini amalga oshirdi. Shuningdek, Ukraina hududi 38 marta bir nechta raketa tizimlaridan o'qqa tutilgan. Dronlarning davomli hujumlari ham qayd etilgan. Oxirgi 24 soat ichida 15 tadan 14 tasi urib tushirilgan. Zaporojye viloyatida bir kishi halok bo'ldi, yaradorlar bor. Dnepropetrovsk viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i Sergey Lisakning so'zlariga ko'ra, Nikopolning artilleriyadan o'qqa tutilishi natijasida 25 yashar yigit og'ir yaralangan. U asqolka jarohati olgan va kasalxonaga yotqizilgan. Mahalliy hukumat 24 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya dron va artilleriyadan foydalangan holda bir necha hujum sodir etilganini ma'lum qildi. 4 xususiy uy, universitet binosi, bolalar bog'chasi qisman vayron bo'lgan. Elektr tarmoqlari uzilgan. Portlashlar Mirovaya va Pokrovskiy qishloqlarida ham qayd etilgan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinining boshidanoq Zaporojye viloyatidagi Pavlovka qishlog'i aholisi deyarli front chizig'ida bo'ldi. Sergeyning aytishicha, ularning uylari Rossiya pozitsiyasidan bir necha kilometr masofada joylashgan.
Mana u tomonda rus dunyosi.
Pavlovkada deyarli sog' uyining o'zi yo'q. Rossiya harbiylari qishloqni artilleriya va minomyotlardan o'qqa tutmoqda. Ammo o'lim xavfi borligi, elektr tokining yo'qligi va suv ta'minotining uzilishlariga qaramay, qishloqda 20 ga yaqin kishi istiqomat qiladi. Bombalar ostida yashashga o'rganib qolgan Sergey ulardan biri. Yovoyi o'tlar o'sib, yarmi yonib ketgan bog'ning o'rtasida portlamay qolgan rus smerch raketasi yotibdi.
Bizga 2 hafta mana shunday raketalar otishdi.
Uning uyi omon qolgan, biroq xo'jalik inshootlari va qo'shinlarining uyi vayron bo'lgan. Pavlovkadan bir necha o'nlab vayronaga aylangan binolar qolgan edi. Ammo rus qo'shinlari, deydi Sergey, turli o'q-dorilardan foydalanib, qishloqni tekislashda davom etmoqda.
Bu raketa qoldig'i, lekin qanday raketa biz ham bilmaymiz.
So'nggi paytda ular shuncha ko'p otishdiki, biz xandaklarda jon saqladik.
Qishloq turg'ini Larisaning so'zlariga ko'ra, bir vaqtlar Pavlovkada 100 dan ortiq odam yashagan. Endi juda nari borsa 20 kishi qolgan. Ularning aksariyati faqat insonparvarlik yordami tufayli yashab kelyapti.
Ular bizga insonparvarlik yordamini olib kelishdi. Bankalarni ochishdi. Ovqatlandik va tamom. Shunday jon saqlayapmiz.
Qo'shni ko'chada eri bilan yashaydigan Valentina ham hech qayerga ketishni istamaydi. Bolalari kelinglar deb qo'ng'iroq qilishmoqda, lekin ular uyini tashlab ketkilari yo'q.
Qayerga ham borardik? Uy hovlini kimga ham tashlab ketardik?
Pavlovkada elektr va suv deyarli yo'q. Askolkalar deyarli har kuni simlarni uzadi. Ammo odamlar o'z qishlog'ida qolishni afzal ko'rishadi.
Biz hech qayerga ketmaymiz. Bu bizning yerimiz.
Nafaqat Pavlovkada, balki Zaporojye viloyatidagi 30 ga yaqin front chizig'idagi qishloqlarda yuzlab odam ana shunday bomba va raketalar yomg'iri ostida yashashga majbur bo'lmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kanadadan qaytish chog'ida kutilmagan tashrif bilan Polshada to'xtadi. Zelenskiy u yerda polshalik ko'ngillilar bilan uchrashdi va ularga minnatdorlik bildirdi.
Bizga nafaqat qo'shni, balki haqiqiy do'stdek yaqin bo'lgan shunday o'g'il va qizlarimiz borligi uchun Polsha xalqidan minnatdorman.
Biz juda minnatdormiz. Menimcha, Ukraina butun Yevropani, shu jumladan Polshani himoya qilayotganini barcha polaklar tushunadi va Ukrainadan minnatdor.
Zalevskiy Rossiya Qrimni anneksiya qilgan 2014-yildan to hozirgi kunga qadar Rossiyaning tajovuzi haqida turkum xabarlar berib keladi. Zelenskiy Damian Duda jamoasi bilan Bakhmut va Solidardagi janglarda yaralangan ukrainalik askarlarga yordam bergani, tibbiy buyumlar sotib olish va front shifokorlarini tayyorlash uchun pul yig'ganini e'tirof etdi. Zelenskiyning tashrifi Polsha o'tgan hafta Ukrainadan g'alla importiga qo'yilgan taqiqni uzaytirish to'g'risida qaror qabul qilib, Kiyev bilan munosabatlari biroz keskinlashgan paytga to'g'ri keldi. Vladimir Zelenskiy Ottavada Kanada bosh vaziri Justin Trudeau bilan uchrashdi. Trudeau Kanada Ukraina bilan birdamligini yana bir bor tasdiqladi. Zelenskiy Kanadaga yordam ko'rsatgani uchun unga chin dildan minnatdorligini bildirib, Ottava yordam bilan minglab odamlarning hayotini saqlab qolishga hissa qo'shganini ta'kidladi.
Kimlardir Ukrainani, yana kimlardir esa Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Bu urushda vositachilar yo'q. Ukrainaga yordamni kamaytirib, Rossiyani kuchaytirgan bo'lasiz. Bu nimaga olib keladi? Buning javobini tarix ko'rsatib turibdi.
Kanada 2022-yil boshidan beri Ukrainaga 8 milliard Kanada dollardan ortiq yordam ko'rsatdi. Shundan biri 18 milliard dollardan ortig'i harbiy yordam ko'rinishida berilgan. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Ukrainaga 3 yil davomida 50 ta zirhli texnika yetkazib berish uchun qo'shimcha 650 million Kanada dollari miqdorida harbiy yordam taklif qildi. Hatta va shuningdek Ukrainalik uchuvchilarni F-16 qiruvchi samolyotlariga o'rgatish uchun mutaxassislarni yuboradi.
Har bir uchrashuvda biz Ukraina bilan qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha birga ekanligimizni aytib kelamiz. Bugun esa biz bu majburiyatni qo'shimcha yordam bilan davom ettiryapmiz.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina taklif qilayotgan tinchlik rejasi hamda BMTning so'nggi loyihasi haqida gapirdi. Uning aytishicha, Ukraina tinchlik rejasi hamda Qora dengiz g'alla tashabbusini jonlantirish bo'yicha takliflar haqiqatga yaqin emas.
По-разному её описывают, но она абсолютно нереализуема.
Buni amalga oshirish mutlaqo imkonsiz, buning iloji yo'q. Bu takliflar real emas va hamma buni tushunib turibdi. Lekin ayni paytda bu muzokaralar uchun yagona asos ekanligini aytishmoqda.
Lavrov agar Kiyev va uning g'arbdagi ittifoqchilari ayni pozitsiyada qolsa, mojaro jang maydonida hal bo'lishini ta'kidladi. Lavrovning Moskva Rossiya qishloq xo'jalik bankiga nisbatan sanksiyalarni olib tashlash va uni global SWIFT tizimiga qaytarish bo'yicha va'dalar bajarilmagani sabab don kelishuvini tark etganini aytdi. Germaniya Ukrainaga 400 million yevrolik yangi yordam paketini e'lon qildi. Bu haqda Germaniya mudofaa vazirligi saytida chop etilgan xabarda aytiladi. Ajratilgan mablag'lar Ukrainaga Gepard tanklari, Iriste Zenit raketa komplekslari va minalangan maydonlarni tozalash uchun 200 dona MRAP zirhli texnikasi uchun yo'naltiriladi. Yordam paketi shuningdek 155 mm artilleriya tizimlari uchun o'qdorilar, minomyot o'qlari va masofadan joylashtirilgan minalar uchun AT-2 mina raketalarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, qishki jihozlar, avval yetkazib berilgan tizimlar uchun ehtiyot qismlar, transport vositalari va nafaqat quruqlikda, balki dengizda ham tajovuzkorga zarba beradigan 50 ta suvosti dronlari beriladi. Shunday qilib biz Ukrainaga eng katta foyda keltiradigan asosiy sohalarga e'tibor qaratmoqdamiz. Shuning uchun biz asosiy e'tiborni artilleriya, havo hujumidan mudofaa, o'q-dorilar va mashg'ulotlarga qaratamiz, deyiladi Ramshteynning 15-chi yig'ilishi yakunlari bo'yicha e'lon qilingan xabarda. Germaniya Ukrainaga yordam ko'rsatish bo'yicha Yevropada birinchi, dunyoda esa AQShdan keyin ikkinchi o'rinda turadi, deya qayd etadi Germaniya mudofaa vazirligi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Bu Sevastopoldagi Rossiya Qora dengiz floti shtabining sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlari. Unda Ukrainaning juma kungi raketa zarbasi oqibatida shtab binosiga jiddiy ziyon yetganini ko'rish mumkin. Ukraina razvedkasi boshlig'i Kirill Budanov Amerika ovozi radiosiga bergan intervyusida Sevastopolda kamida 9 kishi halok bo'lgani, 16 dan ortiq kishi, jumladan Rossiya Qora dengiz floti shtabi boshlig'i general-leytenant Oleg Tsekov yaralanganini aytdi. Budanovga ko'ra, shtabga hujum Rossiya harbiy rahbariyati u yerda majlisga to'plangan paytda amalga oshirilgan. Yaralanganlar orasida rus qo'mondonlaridan biri general-polkovnik Aleksandr Romanchuk ham bor. Uning ahvoli o'ta og'ir deya baholanmoqda. Shtab boshlig'i general-leytenant esa Oleg Tsekov hushsiz ahvolda. Bu ma'lumotlarni mustaqil manbalardan hozircha tasdiqlash imkonsiz. Aneksiya qilingan Sevastopolning Rossiya tomonidan tayinlangan gubernatori Mikhail Razvojayev barcha raketalar urib tushirilganini iddao qilgan. Raketa qoldiqlari shtabga tushish oqibatida shtab binosida yong'in chiqqanini bildirgan. U aholini shahar markazidagi dengiz floti shtabi joylashgan hududga yaqinlashmaslikka chaqirgan. Hozirda o't o'chiruvchilar shtabda ishlamoqda, shahar markaziga eltuvchi ba'zi yo'llar yopilgan. Rossiya mudofaa vazirligi avvaliga hujum oqibatida bir harbiy xizmatchi halok bo'lganini bildirdi, keyin u bedarak ketganini aytib chiqdi. Vazirlikning da'vo qilishicha, havo hujumidan mudofaa kuchlari Sevastopolga uchirilgan jami 5 ta raketani urib tushirgan, ammo raketalar urib tushirilgani haqidagi iddaolar guvohlar taqdim etgan videotasvirlar va fotolarga mos kelmayapti. Ukraina harbiylari Rossiya Qora dengiz floti shtab kvartirasiga hujum qilganini tasdiqladi, biroq bu haqda ko'p ma'lumot bermayapti. Sky News telekanali Ukraina harbiy havo kuchlariga tayanib, hujum Britaniyaning Storm Shadow raketalari yordamida amalga oshirilgani haqida xabar qildi. Ukraina razvedkasi rahbari Budanov Amerika ovozi muxbirining hujumda qanday raketalardan foydalangani haqidagi savolni javobsiz qoldirdi. Ukrainaga urushning 577-chi kuni xronikasi bilan tanishing. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kanada parlamentida chiqish qilarkan Ottavaning yordamlari minglab odamlarning hayotini saqlab qolganini ta'kidladi.
This Russian aggression must end with our victory.
Rossiyaning bu agressiyasi bizning g'alabamiz bilan yakunlanishi kerak. Ha, shunday. Sababi Rossiya Ukrainaga yana genotsid olib kelmasin. Moskva mag'lub bo'lish kerak va u mag'lub bo'ladi.
Zelenskiy chiqishidan biroz oldin Kanada bosh vaziri Justin Trudeau o'z mamlakati Ukrainaga 50 ta zirhli texnika yetkazib berish uchun 3 yil davomida qo'shimcha 650 million Kanada dollari miqdorida harbiy yordam taklif qilishini aytdi. Ottava shuningdek ukrainalik uchuvchilarni F-16 qiruvchi uchoqlarini boshqarishga o'qishga yordam beradi dedi u. 2022 yil boshidan beri Kanada Ukrainaga 8 milliard Kanada dollardan ortiq yordam, jumladan 2 milliard Kanada dollardan ortiq harbiy yordamlar ajratdi. Ayni paytda Kanada juma kuni Rossiyaga qarshi sanksiyalar ro'yxatini kengaytirib, 60 dan ortiq jismoniy va yuridik shaxslarni qora ro'yxatga kiritdi. Ro'yxatga xususan Yun armiya, Birinchilar harakati, Valdai klubi, Tashqi va mudofaa siyosati bo'yicha kengash va boshqa bir qator Kremlga yaqin tadqiqot markazlari, shuningdek Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti, Oliy iqtisodiyot maktabi, Rossiya geografiya jamiyati kiritildi. Shuningdek, ro'yxatda siyosatshunoslar Fyodor Lukyanov va Dmitriy Trenin, Rus sotrudnichstva rahbari Yevgeniy Primakovlar ham bor. Yangi sanksiyalar Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning Kanadaga tashrifi kuni e'lon qilindi. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau yaqin 3 yil ichida Ottava Kiyevga 650 million Kanada dollari miqdorida harbiy yordam berajagini aytdi. Xususan Ukrainaga 50 ta zirhli texnika, shuningdek Leopard 2 tanklari yetkazib beriladi. Bundan tashqari kanadalik uchuvchilar ukrainalik uchuvchilarni F-16 qiruvchi samolyotlarda uchishga tayyorlashda ishtirok etadi. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga Washington Kiyevga ATACMS uzoq masofali raketalari yetkazib berishi haqida ma'lum qilgan. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyga Washington Kiyevga ATACMS uzoq masofali raketalar yetkazib berish haqida ma'lum qilgan. Bu haqda NBC News Kongressdagi manbalarga tayanib xabar bermoqda. Kiyev Rossiya tomonidan bosib olingan hududlardagi dushman ta'minot liniyalari, havo bazalari va temir yo'l tarmoqlariga hujum qilish va ularni yakson qilish uchun 300 kilometr masofadan uradigan shunday raketalarni Washingtondan so'rab keladi. Ammo Zelenskiy payshanba kuni Washingtonga Bayden bilan muzokaralar o'tkazish uchun tashrif buyurganida Oq uy ATCMS bo'yicha hech qanday qarorni oshkor qilmadi. Kiyevga 325 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini ichida bu raketa tizimlari yo'qligi aytilgandi. Oq uy va Pentagon NBC xabarini izohsiz qoldirdi. Pentagon rasmiylari ham Zelenskiyga ATACMS va'dasi berilganmi yoki yo'qligini aytishdan bosh tortdi. Ular bunday raketa bo'yicha bizda aytadigan hech narsa yo'q deya cheklanishgan. Ottavada Zelenskiy NBC xabari haqidagi savolga to'g'ridan-to'g'ri javob bermadi, ammo Qo'shma Shtatlar Ukrainaga eng yirik qurol yetkazib beruvchi davlat ekanligini ta'kidladi. Biz barcha turdagi qurollarni muhokama qilmoqdamiz. Uzoq masofaga bo'ljallangan qurollar va artilleriya, 155 mm kalibrli artilleriya snaryadlari, keyin havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari, dedi Zelenskiy Kanadaga rasmiy tashrifi chog'ida tarjimon orqali so'zlagan matbuot anjumanida. Reuters avvalroq Bayden ma'muriyati 300 kilometrgacha ucha oladigan ATACMS'ni Ukrainaga jo'natishni ko'rib chiqayotgani haqida xabar bergan edi. AQSh armiyasi veb-saytida aytilishicha, bunday raketalar dushmanning qo'mondonlik va nazorat markazlariga, havo mudofaasi va logistika obyektlariga hujum qilish uchun ishlatilishi mumkin. Bayden payshanba kuni Zelenskiyni AQShning uning rus bosqinchilarini qaytarish uchun olib borgan urushini kuchli qo'llab-quvvatlashi, respublikachi qo'rinchilarning qo'shimcha milliardlab yordam yuborishiga qarshiligiga qaramay davom etishiga ochiqchasiga ishontirdi. Zelenskiy payshanba kuni Baydenga so'nggi qurol-yaroqlar, jumladan havo mudofaasi uchun minnatdorchilik bildirdi va bu bizning askarlarimizga hozir kerak bo'lgan asosiy narsa deya ta'kidladi Zelenskiy. Ukraina askarlari vayron bo'lgan Bahmut shahrini qaytarib olish ahdida sobitlar. Ammo ular bu oson kechmasligini aytishadi.
Bu qiyin bo'lishi aniq. Qarshi hujum va Bahmutni egallab olish oson bo'lmaydi, lekin atrof hududlarda muhim yo'llarni yopish orqali bu amalga oshdi. 1-2 kun yoki 1 hafta ichida qilinadigan narsa emas bu.
Vladimir Zelenskiy ushbu hafta AQSh ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida Kiyev o'tgan hafta Ukraina sharqidagi shahardan janubda joylashgan Andreyevka va Klishchevka qishlog'i qo'lga olinganidan keyin Bahmutni qaytarib olishini aytdi. Andreyevkaga hujumda qatnashgan askarlar Bahmutni qaytarib olish imkoniyatlaridan mamnun, ammo jang tez yoki oson kechmasligini, ikkala tomon uchun ham shahar katta ramziy ahamiyatga ega ekanligini aytishadi. Bahmut vayronaga aylangan va uning strategik ahamiyati cheklangan bo'lsa-da, Ukraina uning qayta qo'lga olinishini Rossiyaga qarshi hal qiluvchi psixologik zarba sifatida ko'rmoqda. Ikkala tomon ham Bahmutni go'sht maydalagich deb ta'riflagan, chunki u yerda maygacha bo'lgan janglar shiddatli bo'lgan va bu Rossiya 2022 yil fevral bosqinidan keyin qo'lga kiritgan yagona katta shahardir. Kiyev shuningdek Rossiya kuchlarining Bahmut sektoriga jalb qilinishini o'zining qariyb 4 oylik urushi hujumning muhim qismi deb biladi. Unda aytilishicha Rossiya o'zining eng yaxshi qo'shinlarini shaharni himoya qilishga jalb qilgan va ularni sharqda jang qilishga majburlash Moskvani janubdagi o'z pozitsiyalarini Ukrainaning qarshi hujumidan himoya qilish uchun qo'shimcha kuchlar yetishmayapti. Andreyevkadan 20 km uzoqlikda Reuters agentligi bilan suhbatlashgan askarlar rus kuchlariga qarshi oldinga siljish qiyin bo'lgan shiddatli janglarni tasvirlashdi. Ular yaqin atrofdagi 2 qishloqni qaytarib olish chog'ida Rossiyaning shiddatli qarshiligiga duch kelganliklarini aytishgan. Bu bugungi xabarlar edi. O'zbekiston, Ukraina va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Ozodlik barcha yirik tarmoqlarda o'z sahifalariga ega. Ularga obuna bo'ling va tarqatishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston 1-oktyabrdan Rossiya gazini import qilishni rejalashtirmoqda. Toshkentdagi onkologiya markazi qurilishi uchun Koreya 127,5 million dollar qarz beradi. Mirziyoyev Italiya sobiq prezidenti vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Armaniston muxolifati bo'ysunmaslik aksiyalari boshlanganini e'lon qildi. Tog'li Qorabog'dan qochgan armanlarning birinchi guruhi Armanistonga yetib keldi. AQSh zondi Bennu asteroidi tuprog'i namunasini yerga olib tushdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Tog'li Qorabog' Boku nazoratida Ozarbayjon nega aynan hozir hujum qildi? Tafsilotlar bilan kulasal. Ozarbayjonning 19 sentyabr kuni Tog'li Qorabog'ga yangi hujumi ortidan Boku va mahalliy etnik arman hokimiyati o'rtasida o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishildi. Aslini olganda tan olinmagan respublika Ilhom Aliyev qo'shinlariga taslim bo'ldi. Lekin nima uchun Ozarbayjon aynan hozir hujum qildi? Bir necha oy davomida Tog'li Qorabog' taqdiri bo'yicha muzokaralar Ozarbayjon foydasiga ketayotgandek edi. Armaniston hukumati ikki davlat o'rtasidagi o'nlab yillar davom etgan mojarolar markazida bo'lgan bo'lginchi hududni Ozarbayjonning bir qismi sifatida tan olishni ochiq va aniq ta'kidladi. Tafsilotlarni kelishib olish qolgan edi xolos. Xo'sh, nega urush yana boshlandi? Tog'li Qorabog' Ozarbayjondagi tog'li anklav bo'lib, bu yerda tarixan armanlar ham, ozarbayjonlar ham yashab kelgan. Sovet Ittifoqi parchalanishi arafasida o'sha paytdagi Tog'li Qorabog' muxtor viloyati aholisining taxminan 75% etnik armanlar edi. 1980 yillarda millatchilar bu hududni Ozarbayjondan ajratib, Armanistonga qo'shishga harakat qildi. 1990 yillar avvalida boshlangan urush natijasida Armaniston qo'llab-quvvatlagan bo'lginchilar hududni egalladi. Ozarbayjondan ajratishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu mojaro paytida 30 mingga yaqin odam halok bo'ldi. Mojaroni batamom hal qilish bo'yicha diplomatik sa'y-harakatlar muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Navbatdagi urush boshlandi. 2020 yilda 6 hafta davom etgan janglardan so'ng Rossiya vositachiligida sulh tuzildi. Bu safar armanlar mintaqaning bir qismi va uning atrofidagi 7 ta hudud ustidan nazoratni yo'qotdi va buni amalda tan oldi. 2022 yilda Boku va Yerevan mojaroni yakuniy tartibga solishga qaratilgan muzokaralarni boshladi. Ozarbayjon Qorabog'ning qolgan qismi ustidan to'liq nazoratni tiklamoqchiligini bildirgan va Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan ham bunga tayyor ekanligini aytgan edi. Biroq Qorabog'ning arman rahbariyati Ozarbayjon etnik armanlarni tinch yo'l bilan reintegratsiya qilish haqidagi va'dalar orqali ularni hududdan nihoyat siqib chiqarmoqchiligidan qo'rqib, bu talabni bajarishdan bosh tortdi. Xalqaro vositachilar murosa yo'lini topishga harakat qilishdi, ammo behuda. 19 sentyabr kuni Ozarbayjon Tog'li Qorabog' va uning qurolli kuchlari qoldiqlariga qarshi keng ko'lamli hujum boshladi. Buning natijasida anklav poytaxti Stepanakert Ozarbayjonda xon keldi deyiladi. Aholisi bomba panohlarga yashirinishga va chekka aholi punktlari odamlarni markazga evakuatsiya qilishga majbur bo'ldi. Kun bo'yi davom etgan hujumlardan so'ng Boku ko'zlagan maqsadiga erishdi. Qorabog'ning amalda etnik arman hokimiyati o'z qurolli kuchlarini tarqatib yuborish va qurolsizlantirishga rozi bo'ldi. Ozarbayjon va Armaniston tomonlari zudlik bilan o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lishi bilan zo'ravonlik kuchayib ketishi mumkinligi haqidagi eng dahshatli qo'rquvlar ham barham topdi. Biroq hujum mojaro dinamikasi to'liq Ozarbayjon tomonida ekanini ko'rsatdi. Shu darajadagi Boku xalqaro qoralovlar va odamlar hayotiga xavf tug'dirishiga qaramay kuch bilan ishni hal qilishni istadi.
Ozarbayjon muzokaralar sur'atidan norozi bo'lib, Qorabog'dagi arman rahbariyati yon bermayotgandan va tobora murosasiz pozitsiyani egallab borayotgandan shikoyat qilgandi. Qolaversa, Boku Armanistonning xavfsizlik kafolati bo'lib kelgan Rossiya, Armaniston hukumati va uning rahbari bosh vazir Nikol Pashinyandan noroziligini ko'rganda fursatni g'animat bilgan bo'lishi mumkin. Nihoyat, Ozarbayjon kuch ishlatsa, ko'p narsa yo'qotmasligini tushunib qoldi. Amaliyotga sabab sifatida 19 sentyabr kuni erta tongda Rossiya tinchlikparvar kuchlari nazorati ostidagi va 2020 yilgi urush paytida Ozarbayjon kuchlari tomonidan qaytarib olingan kattaroq hududning bir qismi Xo'javend viloyatida mina portlashi oqibatida 6 nafar ozarbayjonlik halok bo'lgani keltirildi. Ozarbayjon tomoni minani portlatishda Qorabog'dan kelgan arman diversantlarni aybladi. Biroq hujumga bir necha hafta davomida tayyorgarlik ko'rilgan edi. Ozarbayjon qo'shinlari Ozarbayjon nazoratidagi hududni 2020 yilgi urushdan keyin qolgan Qorabog' parchalaridan ajratib turuvchi to'qnashuv chizig'ida to'plangan edi. Shuningdek, Ozarbayjon va Isroil o'rtasida harbiy yuk parvozlari bo'lgani haqida xabarlar chiqdi. Ozarbayjon yangi jangovar harakatlar arafasida qayta qurollanayotgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlar ko'paydi. Oxirgi haftalarda Bokuning gap-so'zlari ham sezilarli keskinlashdi. Avgust oyi oxirida Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning yordamchisi Hikmet Hajiyev Ozarbayjon o'z hududida hech qanday mavhum zona mavjud bo'lishiga toqat qilmasligini aytdi. Bu Qorabog'ning Ozarbayjon hali nazorat qilmagan qismiga ishora edi. Tahlilchilarga ko'ra, Ozarbayjon ancha oldin diplomatik jarayonni tezlashtirish uchun harbiy eskalatsiyadan foydalangan. Boku markaziy hukumati va Qorabog' armanlari o'rtasidagi muzokaralar boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Ozarbayjonlar o'z raqiblarining murosasizligidan shikoyat qilayotgandi. Qorabog' armanlari mustaqillikdan boshqa narsa haqida gapirishni istashmaydi, deydi Bokudagi xalqaro munosabatlar tahlil markazi rahbari Farid Shafiyev. Uning ta'kidlashicha, etnik armanlarning amaldagi hukumati 2022 yil sentyabr boshida yangi prezident saylovlarini o'tkazgan va bu ozarbayjonlar nazarida ularning hukmronligini tan olishni istamasligini ko'rsatgan. Biroq Qorabog'dagi arman hukumati pozitsiyasi o'zgaryapti va ular Ozarbayjon talablariga ko'nishga tobora tayyor bo'lmoqda, dedi xalqaro inkiroz guruhining Janubiy Kavkaz bo'yicha katta tadqiqotchisi Alesya Vartanyan. Ular Ozarbayjonda uchrashishga va integratsiya jarayonini muhokama qilishga tayyor edilar. Bu Boku talab qilgan narsa. Qarama-qarshilik davom etar ekan, Ozarbayjonning yangi hujumi xavfi ortdi. Siyosiy jarayon yo'qligi, to'g'rirog'i turg'unlik bu xavotirlarni yanada kuchaytirmoqda, dedi xalqaro inqiroz guruhining Bokudagi tahlilchisi Zaur Shiriyev hujum boshlanishidan bir necha kun oldin 15 sentyabr kuni bo'lib o'tgan onlayn muloqotda. Agar yaqin kunlar yoki haftalar ichida Qorabog'ning armanlari yashaydigan hududlarda harbiy harakatlar kuzatilsa, hech ajablanmayman. Bu jarayon tezlashishiga Armaniston va uning an'anaviy homiysi Rossiya o'rtasidagi munosabatlar tez yomonlashuvi ham yordam berdi. 2020 yilgi sulh bitimi doirasida 2000 nafar rossiyalik tinchlikparvarlar kontingenti Qorabog'ning etnik armanlar nazorati ostidagi qismlariga joylashtirildi. Biroq ular Ozarbayjonning bu hududdagi doimiy bosimi oldida o'z ojizliklarini yoki istamasliklarini ko'rsatdilar. Rossiyaning o'zi Armanistonni tashqi hujum sodir bo'lgan taqdirda himoya qilish bo'yicha majburiyatlariga qaramay, har ikki davlat kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo bo'lganligi sababli chegaradan Ozarbayjonlarning Armanistonga bir necha bor bostirib kirishiga qaramay aralashmagan. Bu Yerevan va Moskva o'rtasidagi kelishmovchilik kuchayishiga sabab bo'ldi. Bu oy Armaniston hukumati Rossiyadan noroziligini bildirish uchun bir qator qadamlar qo'yadi. Masalan, Pashinyanning rafiqasi Anna Kapyan Kiyevga bordi. Mamlakat hukumati Rossiya prezidenti Vladimir Putinni hibsga olishga majburlovchi xalqaro jinoyat sudini tashkil etish to'g'risidagi Rim statutini ratifikatsiya qilish niyatini e'lon qildi va Armaniston vakilini KXSHTdan chaqirib oldi. Ular bir vaqtning o'zida Rossiyaning 3 ta qizil chizig'ini kesib o'tishdi, deydi Tomas Deval, Yevropadagi Carnegie tahlil markazi tahlilchisi. Bokuda joylashgan Tapchubashov nomli xalqaro aloqalar va xavfsizlik tadqiqot markazi tadqiqotchisi Shujat Ahmadzodaga ko'ra, Rossiya va Armaniston o'rtasidagi kelishmovchilik Bokuni yanada dadillashtirgan ko'rinadi. Rossiya bu yerda boshqa omillarga qaraganda ko'proq rol o'ynaydi, deydi u. Ozarbayjonni u yoki bu darajada muammolarga olib kelishi mumkin bo'lgan yagona o'yinchi Rossiya edi va Armaniston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar buzilganini hisobga olsak, menimcha ular fursat kelganiga ishonishadi. Armanistonning Ozarbayjonga nisbatan mavqei zaiflashib, Rossiya bilan munosabatlari yomonlashar ekan, Yerevan xalqaro yordamga muhtoj bo'lib qolgan. U Yevropa ittifoqidan chegara kuzatuvchilarini qabul qildi. Hindistondan qurol sotib oldi va muntazam ravishda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida mojaro masalasini ko'tarishga harakat qilmoqda. Biroq hozircha hech bir xalqaro o'yinchi Ozarbayjonni voqealar rivojini sekinlashtirishga ko'ndirish uchun biror muhim chora ko'ra olmadi. Bu ham Bokuning foydasiga ishlagan bo'lsa kerak, deydi Ahmadzoda. Agar men armanlar o'rnida bo'lganimda G'arbdan Ozarbayjonga qarshi jiddiy harakatlarni kutmagan bo'lardim, deydi u. Darhaqiqat, Ozarbayjonning 19 sentyabrdagi hujumlariga chet elliklarning munosabati tezkor va tanqidiy bo'lsa ham, ular faqat tashvish bildirish bilan cheklandi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Entoni Blinken Aliyevni Ozarbayjonning Tog'li Qorabog'dagi harbiy amaliyotlarni zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Yevropa ittifoqi harbiy harakatlar kuchayishini qoraladi va zo'ravonlik to'xtatilishi kerak, dedi. Xalqaro hamjamiyat shunchaki bayonotlar bilan chiqmoqda. Bular shunchaki bayonotlar, deydi Edmund Maruk. Armaniston elchisi. Bilasizmi, bayonotlar sizga kimdir hujum qilganda va o'ldirmoqchi bo'lganda yordam bermaydi. Hujum orqali Ozarbayjon talab qilgan va Qorabog'ning Armaniston rahbariyati oylar davomida qattiq qarshilik ko'rsatgan imtiyozlarga erishish mumkin edi. Ya'ni Qorabog' hukumati qurolli kuchlarni tarqatib yuborish va qurolsizlantirish. 21 sentyabr kuni Ozarbayjonning Yevlax shahrida Qorabog' armanlari vakillarining Boku markaziy hukumati vakillari bilan uchrashuvi o'tkazilishi rejalashtirilgan. Qorabog'ning amaldagi prezidentining ushbu uchrashuv oldidan qilgan bayonotida aytilishicha, muzokaralarda mintaqaning Ozarbayjonga ehtimoliy reintegratsiyasi, shuningdek Qorabog' armanlarining huquqlari va xavfsizligi Ozarbayjon konstitutsiyasi doirasida muhokama qilinadi. Qorabog' armanlari avvallari bu shartlarni nomaqbul deb hisoblagan, ammo Ozarbayjon hujumidan so'ng ularning bunga rozi bo'lishdan boshqa chorasi qolmadi. Hujumdan bir hafta oldin arman tarixchisi va diplomati Jerar Libaridian Qo'shma Shtatlarda o'zining Beqaror Armaniston nomli yangi kitobi haqida ma'ruza qildi. U muzokaralar borishini muhokama qildi va vaqt o'tishi bilan armanlarning muzokaralardagi pozitsiyasi tobora zaiflashib borishini ta'kidladi. Qanchalik uzoq kutsak, bizda shunchalik dastak kam bo'ladi. Bugun biz o'tgan yili olgan narsamizga erisha olmayapmiz. O'tgan yili 4-5 yil oldin olganimizni ola olmadik, dedi u. Qanchalik uzoq kutsak, Aliyev shunchalik qattiqroq bo'ladi, deya fikrini davom etdi. Jerar Libaridian.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
AQSh Ukrainaga 325 million dollarlik harbiy yordam berishini e'lon qildi. Ozarbayjon Tog'li Qorabog'ga 4 yuk mashinasi insonparvarlik yordami jo'natdi. Leningrad viloyatida esa o'zbek va tojik tilida Ukraina urushiga da'vat qiluvchi bannerlar paydo bo'ldi. Ukrainaga Rossiya bosqinining 576-chi kuni. Yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. AQSh prezidenti Jo Bayden Ukrainaga yordamni davom ettirishga va'da berdi. Kecha Bayden Oq uyda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Bayden Zelenskiyni qo'llab-quvvatlashini bildirgan.
Mr. President, the brave people of Ukraine, and that's not hyperbole.
Janob prezident, jasur Ukraina xalqi, bu mubolag'a emas. Ukraina xalqi ulkan jasorat ko'rsatdi va bu jasorat butun dunyoni ilhomlantirdi. Ukraina demokratiya tamoyillarini himoya qilishdagi qat'iyati bilan dunyoni ilhomlantirdi. Amerika xalqi ittifoqchilar bilan birgalikda dunyo siz bilan birga bo'lishini ta'minlash uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilishga qaror qilgan. Bu bizning ustuvor vazifamiz.
and that is our overwhelming objective.
Zelenskiy Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan keyin Washingtonga ikkinchi bor tashrif buyurdi. Bu tashrif Kongressda Ukrainaning harbiy va gumanitar ehtiyojlari uchun qo'shimcha 24 milliard dollar ajratish bo'yicha bahs-munozaralar ketayotgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Zelenskiy Oq uyda Rossiya raketalari dronlardan himoyalanish uchun Ukrainaga kuchli havo mudofaa tizimlari zarurligini ta'kidladi. AQSh prezidenti Joe Biden Ukrainaga 325 million AQSh dollarlik yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Yordam paketi artilleriya, o'q-dorilar va tankka qarshi qurollarni o'z ichiga oladi. Biden shuningdek kelasi hafta Abrams tanklarining birinchi partiyasi Ukrainaga yetkazilishini bildirdi. AQSh Ukrainaning havo hujumidan mudofaa qobiliyatini oshirishga e'tibor qaratib, Hawk havo mudofaa batareyalari bilan ta'minlashni boshlaydi va qishda haroy qo'shimcha Hawk raketalari va boshqa tizimlarni yetkazib beradi. Shvetsiya ukrainalik askarlarni o'qitish bilan birga Ukrainaga 10 STRV-122 tanklarini topshirdi deb xabar qildi Shvetsiya qurolli kuchlari. Belgiya bosh vaziri Aleksandr De Kro Belgiya Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini yetkazib berishni ko'rib chiqayotganini ma'lum qildi.
Дуже важливий візит Вашингтон був. Дуже важливий.
Вашингтонга juda muhim tashrifda muhim natijalarga erishdik. Prezident Biden va uning jamoasi bilan uchrashdim. Havo mudofaasi, artilleriya, snaryadlar, muhandislik jihozlaridan iborat yangi harbiy yordam paketi borasida kelishuvga erishdik. Shuningdek, uzoq muddatli kelishuvga ham erishdik. AQSh bilan birgalikda zarur qurollarni ishlab chiqaramiz. Bu hamkorligimizning yangi bosqichi. Qo'shma Shtatlar bilan mudofa sanoatida hamkorlik qilishimiz tarixiy voqea.
Zelenskiy BMT yillik anjumandan so'ng Washingtonda Biden va Pentagonda harbiy rahbarlar bilan uchrashdi. Zelenskiy shuningdek Kapitoliy va Milliy arxiv muzeyiga ham tashrif buyurdi. Ukraina qarshi hujumi davom etar ekan, AQSh Kongressi kelasi yil butun byudjetni tasdiqlay olmayapti. Respublikachilar Washington Kiyevga harbiy, iqtisodiy va gumanitar ehtiyojlar uchun bergan milliardlab dollarni sarhisob qilmoqda. Ayni paytda Ozarbayjonda Tog'li Qorabog' bo'yicha muzokaralarning birinchi raundi nihoyasiga yetgan. Tan olmagan Respublika Armanlar delegatsiyasi Ozarbayjondan sulh shartnomasi rejasini oldi. Hozircha biror qaror qabul qilingan emas. Tomonlar yana uchrashishga kelishgan. Boku qisqa fursatda Qorabog'ni oziq-ovqat va yoqilg'i bilan ta'minlashni yo'lga qo'yishga va armanlarning haq-huquqlarini ta'minlashga va'da bergan. Ozarbayjon favqulodda vaziyatlar vazirligi juma kuni Ozarbayjonning Agdam viloyatidan Tog'li Qorabog'ga 4 yuk mashinasi insonparvarlik yordami jo'natildi deb xabar qildi. Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov shartnoma qachon imzolanishi mumkinligi haqida savolga javob berishdan bosh tortdi. Biroq Kremldagilar Armaniston va Ozarbayjon ushbu masalada sezilarli darajada ilgariladi deya hisoblashmoqda. Nikol Pashinyan Qorabog'dan 40 ming nafargacha qochqinni qabul qilishga tayyorligini bildirdi. 2020 yilda Ozarbayjon 6 haftalik urush natijasida Tog'li Qorabog'ning bir qismini qaytarib olganidan so'ng armanlar nazoratida qolgan hududlarga Rossiyaning 2000 nafar harbiylardan iborat tinchlikparvar kuchlari kontingenti kelib joylashtirilgan. Biroq ularning harakati cheklangani boshidanoq ayon edi. Rossiya va Armaniston aloqalarida yaqinda yuzaga kelgan keskinlik Kremlning Qorabog' masalasida armanlarni dastaklash istagini battar so'ndirgan bo'lishi mumkin. Prezident Ilhom Aliyev Ozarbayjon xalqiga video murojaatida mamlakat xalqaro miqyosda Ozarbayjonning bir qismi deb tan olinganiga qaramay, 1990-yillardan buyon ayirmachi hudud bo'lib kelayotgan Tog'li Qorabog' ustidan o'z suverenitetini tiklaganini e'lon qildi. Armaniston poytaxti Yerevanda esa 3 kundan beri norozilik aksiyalari davom etmoqda. Mitingchilar hukumatdan Tog'li Qorabog' armanlarini himoya qilishni talab qilishmoqda. Shuningdek, mamlakat bosh vaziri Nikol Pashinyanni iste'fo berishga chaqirishmoqda. Tog'li Qorabog'da yashovchi aholining bir qismi esa o'z uylarini tark etib, tinchlikparvar kuchlar nazorati ostida evakuatsiya qilinmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, hukumat namoyishlarni nazoratda tutishiga ishonyapti, ammo norozilik ko'lami kengayib, Armanistonga ko'plab qochqinlar kelsa, vaziyat o'zgarishi mumkin.
Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, rus qo'shinlari Kupyansk, Krasniy Liman, Donetsk va Zaporojye yo'nalishida Ukraina harbiy xizmatchilari va texnikalariga zarba bergan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 5 ta Storm Shadow raketalarini tutib olgani hamda 75 ta dronlarni urib tushirganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Melitopol va Baxmut yo'nalishida hujum operatsiyalarini davom etayotganini aytmoqda. O'tgan 24 soat ichida frontga yaqin hududlarda 20 ta jang holatlari kuzatilgan. Sumy, Chernigov, Kharkiv, Zaporojye va Kherson Rossiya artilleriya va raketa hujumlariga uchragan. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. Bolgariya politsiyasi g'arbparas hukumat siyosatiga qarshi norozilik namoyishi chog'ida o'ta millatchi Vozrojdeniye, ya'ni Uyg'onish partiyasi tarafdorlari bilan to'qnashdi. Ukrainani qo'llab-quvvatlashga qarshi chiqqan yuzlab namoyishchilar parlament binosi oldida to'planib, muddatdan oldin saylov o'tkazishni talab qildi. Namoyishchilar NATO harbiy bazalarini yopish talabini ham ilgari surmoqda.
Ular bizni ikki qardosh davlat o'rtasidagi mojaroga aralashtirmoqchi bo'lishayotgani bu xiyonatning eng yuqori cho'qqisidir. Biz Uyg'onish partiyasi buni ko'p marta aytganmiz.
Bolgariya hukumati yaqinda sovet davridan qolgan yodgorlikni boshqa joyga ko'chirishga qaror qilgan. Bolgariya milliy xavfsizlik davlat agentligi bir nafar Rossiya va ikki nafar Belarus fuqarosini mamlakatdan chiqarib yuborib, ularni 5 yilga deport qildi deya xabar berdi mahalliy ommaviy axborot vositalari. Rossiyada esa 1 oktyabrdan boshlanadigan kuzgi muddatli harbiy xizmat safarbarlikning yangi to'lqiniga to'g'ri kelishi mumkin deydi Iditi Lesim jamg'armasining matbuot attashesi Ivan Chuvilayev. U rossiyaliklarga harbiy xizmatga chaqirilmaslik va Ukrainadagi urushga bormaslikka ko'maklashib keladi.
Safarbarlik bo'lishi turgan gap. Biz allaqachon ikkita prizivni ko'rdik. Birinchisida ablavalar, ikkinchisida politsiyaning chaqiriluvchilar uylariga tashriflari va kishanlarda bayonkomatlarga olib kelish. Boz ustiga mamlakatni tark etmaslik to'g'risida favqulodda taqiqlar. Shunga o'xshash narsalarni joriy kuzgi harbiy safarbarlik paytida ham kutish hojati bor. Ushbu jazolovchi choralar ta'sir etmayotgani ko'rinib turibdi. Kuzgi safarbarlik kampaniyasi 18dan 30 yoshgacha bo'lganlar genotsidi bo'lishi mumkin.
Ukrainada Rossiya va Moskvani kichik harflar bilan yozishga rasman ruxsat berildi. Ukrain tili standartlari milliy markazi, Rossiya, Rossiya Federatsiyasi, Rossiya imperiyasi, Moskva va ushbu tushunchalar bilan bog'liq boshqa bir qator so'zlarni kichik harflar bilan yozishga ruxsat berdi. Endilikda bu tarzda yozish til me'yorlaridan og'ishish hisoblanmaydi, ammo gap hozircha faqat norasmiy tusdagi matnlar haqida bormoqda. Komissiya qayd etishicha, mazkur qaror Ukrain xalqining Ukraina davlat mustaqilligini uchun qahramona kurashishi e'tiborga olgan holda qabul qilingan. Avvalroq Ukraina hukumati raisining o'rinbosari Irina Vilishuk Ukrain tili standartlari milliy komissiyasidan barcha ukrainlar allaqachon qilayotgan ishni rasmiylashtirib berishga chaqirgandi. Bundan oldinroq Ukraina ta'lim vaziri Aksen Lisovoy Rossiya Federatsiyasi katta harflar bilan yozilishi kerakligi to'g'risidagi xati Ukrainada jiddiy tanqidlarga sabab bo'lgan edi. Payshanba kuni Rossiya Ukrainaga bir necha hafta ichida eng yirik raketa hujumini uyushtirdi va bir qancha energetika obyektlariga zarba berdi. Bu Ukraina elektr tarmog'iga qarshi yangi havo hujumi to'lqini boshlanishi, deydi rasmiylar.
Biz buni infratuzilma, ishlab chiqarish, nasos stantsiyalari, yoqilg'i saqlash omborlarining yo'q qilinayotganida ko'ryapmiz. Buni so'nggi 2 hafta ichida mintaqaviy energetika podstantsiyalariga qilingan ilk hujumlarda ham ko'rmoqdamiz. Shunga qaramay, biz o'tgan yilga nisbatan ancha tayyor va kuchliroqmiz. Qish ancha og'ir kelishi aniq, lekin biz unga tayyormiz.
Kiyevda raketa qoldiqlarining qulashi natijasida Darnetskiy, Salamyanskiy, Shevchenkovskiy tumanlaridagi obyektlarga zarar yetgan. 7 kishi, jumladan 9 yoshli qiz yaralangan, dedi shahar meri Vitaliy Klichko. Kecha tunda bosqinchilar Donetsk viloyatining Kurakhovo shahriga 2 Iskandar raketasi bilan urgan. 21 kishi yaralangani xabar qilinmoqda. Turar joy binolari buzilgan. Portlash Rossiyaning Tula shahrida ham sodir bo'ldi. Tulaning Zarechenskiy tumanida deyarli 5000 kishi elektr energiyasi qoldi deb yozadi Rossiya davlat agentligi RIA Novosti.
Buning oldidan kuchli portlash sodir bo'ldi. Sevastopol kurfazi hududini tutun qopladi. Dengiz qatnovi to'xtatildi. Portlash tovushlari Chernomorskiy qishlog'ida ham yangragan. Telegram kanallarida raketalar Rossiyaning Qora dengiz floti shtabiga urilganini xabar qilmoqda. Ukraina armiyasi Zaporojye viloyatida Rossiya Federatsiyasining asosiy mudofaa chizig'ini yorib o'tdi. Ukraina qurolli kuchlarining zirhli texnikasi Rossiyaning Zaporojye viloyati g'arbidagi mudofaa istehkomlarining so'nggi chizig'i orqasida harakat qilmoqda deb xabar beradi Amerika urushni o'rganish instituti.
Qo'shinlarning zirhli transport vositalarini Rossiyaning eng kuchli mudofaa chizig'iga olib o'tish va ularni buzib o'tish qobiliyati, shuningdek, ushbu texnikani nazorat qilish Ukrainaning qarshi hujumidagi muvaffaqiyatining muhim belgisidir.
Wall Street Journal ham Ukraina qurolli kuchlari tanklarga qarshi to'siqlarni yengib o'ta olganini yozadi. Rossiya mudofaasidagi yoriq hali ham kichik, ammo u nafaqat piyodalar, balki zirhli transport vositalariga ham o'tishga imkon beradi. Jurnalistlar qarshi hujumda qatnashayotgan ukrainalik harbiylar bilan suhbatlar asosida shunday xulosaga kelishdi.
Начинается электоральная кампания. Без учителей она пройти не может.
Lukashenko Minsk markazida 14 million dollarlik yangi qarorgohi borligi haqidagi ma'lumotni fitna deb atadi. Qarorgoh haqida Belpol nashri xabar qilgan edi. Aleksandr Lukashenko Belaruslik sobiq kuchlatar xodimlar birlashmasi Belpol tarqatgan ma'lumotni fitna deb atamoqda. O'tgan haftada Belpol Lukashenkoga qarashli deb ko'rilayotgan Minsk markazidagi qariyb 14,5 million dollarlik yangi qarorgoh haqida hikoya qilingan surishtiruv filmini e'lon qilgandi. Zerkala nashri yozishicha, ayni paytda Lukashenkoning kamida 17 ta qarorgohi mavjud. 2021-yilda Nexta Telegram kanalida Lukashenko foydalanadigan turar joylar va boshqa ko'chmas mulk obyektlari haqida hikoya qiluvchi Lukashenko oltin koni filmida aytilishicha, bu mulkni saqlash byudjetga 10 million dollarga tushmoqda. Tekshiruv mualliflari Minskdagi mustaqillik saroyini eng hashamatli qarorgoh deb atagan. Birgina saroy infratuzilmasi uchun 250 million dollar sarflangan.
Дети работают и за городом. Один к одному кабинеты, больше ничего не надо.
Ijtimoiy tarmoqlarda esa mana bunday suratlar paydo bo'ldi. Leningrad viloyatida olingani aytilgan bu suratlarda o'zbek va tojik tilida Ukraina urushiga borib, juda ko'p pul va bepul uchastka egasiga aylanish taklif etilgan. Izohga hojat yo'q. Roporasa 1 yil muqaddam Rossiyada qisman safarbarlik boshlangandi. Safarbarlik doirasida xizmatga olinganlar hanuz harbiy harakatlar hududida qolishmoqda. Safarbar qilingan rossiyaliklar orasida qurbonlarning har 5 nafaridan biri urushda 2 oy ham yashamagan. Vazhniy istoriya va Conflict Intelligence Team jurnalistlari shunday xulosaga kelishdi. Kuni kecha ular chaqiruv qog'ozidan qabrgacha rossiyalik safarbar qilingan askarlar Ukrainada o'rtacha 4,5 oydan so'ng o'lib ketyapti nomli surishtiruvni e'lon qildi. Surishtiruvga ko'ra safarbarlikdan keyingi birinchi oyda kamida 130 kishi halok bo'lgan. Rossiyalik safarbar qilingan askarlar orasida eng ko'p talafot 2022 yilning kuzi va 2023 yilning bahoriga to'g'ri kelmoqda. Jurnalistlarga ko'ra, safarbarlik orqali urushga jo'natilgan o'lgan askarlar ro'yxatida o'rtacha yosh 33 yoshni tashkil qiladi. Halok bo'lganlarning yarmidan ortig'i 30 dan 45 yoshgacha bo'lgan. Har 10 askardan biri 25 yoshdan kichik bo'lgan. Ro'yxatda frontda 11 oydan ko'proq tirik yurgan atigi 4 kishi bor. Rossiyalik safarbar qilingan askarlar o'limi eng ko'p Makeyevkada, Baxmut yaqinida va Uglidarda kuzatilgan. Rossiyada esa safarbarlikka javob beruvchi harbiy komissarliklarga o't qo'yish holatlari davom etmoqda. Mobilizatsiyaning 1 yilligi munosabati bilan Magadandagi vayinkomat yoqib yuborildi. Donbassdagi frontning Baxmut sektorida janglar davom etmoqda. Bir necha kun oldin ukrainalik harbiylar Baxmut yaqinidagi Klishevkani egallab olishdi va rus harbiylarini undan haydab chiqarishdi. Endi ukrainalik piyoda askarlar o'zlari bosib olgan hududlarga joylashmoqda. Dmitriy Milliy politsiyaning Lyud brigadasining Tsunami polki hujumchisi. U rus bosqinidan oldin ruhoniy bo'lgan. 6 oy oldin u vataniga ruhoniylardan ko'ra hujumchilar ko'proq kerak degan qarorga keldi.
Biz dunyoviy davlatda yashaymiz. Barcha kasb egalari teng. Bu yerda otryadda turli kasb egalarini uchratish mumkin va o'ylab ko'ring, Ukrainaga hozir askarlar kerak bo'lsa, men boraman degan qarorga keldim.
говоришь, опять.
Дмитрий хизмат қиладиган ҳужум бригадасининг украиначча номи лют бўлиб, русча тилига ғазаб деб таржима қилинади. Собиқ рухонийнинг айтишича, унинг дунёқарашида ғазаб деган дунёвий сўзни диндорлик ғоялари билан бемалол бирлаштириш мумкин. Энди Россия армияси Украина байроғи хилпираб турган клишеевкадан орқага чекинди, аммо у қарши ҳужумга ўтишга ҳаракат қилмоқда. Украиналик аскарларнинг таъкидлашича, ҳозирда клишеевка бу баландликнинг рамзи, принципиал равишда олинishi керак бўлган тепалик. Қишлоқ эса йўқ бўлиб кетган.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekiston 1-oktyabrdan Rossiya gazini import qilishni rejalashtirmoqda. Toshkentdagi onkologiya markazi qurilishi uchun Koreya 127,5 million dollar qarz beradi. Mirziyoyev Italiya sobiq prezidenti vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirdi. Armaniston muxolifati bo'ysunmaslik aksiyalari boshlanganini e'lon qildi. Tog'li Qorabog'dan qochgan armanlarning birinchi guruhi Armanistonga yetib keldi. AQSh zondi Bennu asteroidi tuprog'i namunasini yerga olib tushdi. Shuningdek dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim sotsiolog, ta'lim masalalarini yorituvchi Qobil Do'stov Telegram kanali muallifi Qobil Do'stov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kecha-kechga yaqin paydo bo'lgan xabarlarning eng tashvishlisi albatta Namangan viloyat Chust tumanida bog'cha va maktab bolalarining ommaviy zaharlangani haqidagi xabar bo'ldi. Qobiljon, bu xabarni eshitiboq xayolingizga nima keldi?
Birinchi bu holatni eshitib Samarqand voqealari keldi albatta. Endi nima bo'lsa ham yana 60-70 ta bolamizni qurbon qilmaylik degan fikr o'tdi. Juda xavotirlandim to'g'risi.
Endi Samarqand voqealari der ekansiz, ana o'sha Dokbir Max preparati bilan bog'liq voqeani aytyapsiz. Nima uchun doriga bog'ladingiz? Bularni zaharlanishini, ovqatdan zaharlanishi mumkin, boshqa narsadan, suvdan zaharlanishi mumkin.
Yo'q, doriga yoki boshqa narsaga bog'lamadim-u, lekin bitta narsa xabar e'tiborimni tortdi, ya'ni yo'ldan zaharlangan bo'lishi mumkin degan dastlabki ma'lumotlar qo'yildi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatildi. Men o'yladimki, mana shu farmatsevtika, mana shu meditsina o'sha tegishli mana shunaqa xulosasiga, ya'ni yo'l yetishmasligini oldini olish uchun bular bu tashabbus ko'rsatgan va oqibatda yo'ldan zaharlangan degan dastlabki fikr keldi va xayolimga birinchi shu Samarqanddagi 65 nafar bolani qazo qilgani, o'sha vafot etgani xayolimdan o'tdi.
Aynan o'sha kuni agar bu voqea bo'lmasa, bilmay qolish mumkin ekan, ko'pchilik aynan o'sha kuni butun mamlakat bo'ylab ana o'sha bolalarga yod bilan ta'minlash kampaniyasi boshlangan ekan.
Shunday deb eshitdim, to'g'ri.
Avvaliga ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan bu xabarni biroz o'tib Namangan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi, Namangan viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi va bosh prokuratura tasdiqladi zaharlangan bolalarning zaharlangan to'g'risidagi xabarni. Zaharlanganlar tumanning bir necha bolalar bog'chasi hamda bir maktabdan rasman 70 dan ortiq bola zaharlangani tan olindi. Ijtimoiy tarmoqlarda zaharlanganlar soni 150 nafar atrofida ekanligi to'g'risidagi xabarlar ham paydo bo'ldi. Bosh prokuratura bayonotida bunday deyilgan.
Voyaga yetmagan bolalar nimadan zaharlanganligi hali noma'lum bo'lganligi sababli jamoatchilikdan noto'g'ri va turli taxminlarga asoslangan xabarlarni tarqatmasliklarini so'rab qolamiz.
Biroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan dastlabki xabarlarda yo'q zaharlanishga dori sabab bo'lganligi haqida aytilgan. Aftidan sabablar to'g'risidagi bu versiya asosiy versiyalardan biri sifatida ko'rilmoqda. Xususan, Namangan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi bayonotida bunday deyilgan.
Kecha va bugun bolalar bog'chalarida bolalarga yod va anstrumin, yodamarin dorisi berilgan. Zaharlanish shundan bo'lgan degan xabar tekshiruvda. Sababi butun respublikaga tarqatilgan ushbu dori vositasi 3 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida yod tanqisligini oldini olish va bolalarni aqliy rivojlanishini yaxshilash maqsadida berilgan.
Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi o'z bayonotida zaharlanishga dorining aloqasi bo'lmasligi mumkinligiga ham ishora qiladi.
Viloyatimizning boshqa hududlarida ham bolalar ushbu dorini iste'mol qilgan. Ularda hech qanday salbiy holatlar kuzatilmagan, murojaat kelib tushmagan.
Qobiljon, tekshiruvlar balki zaharlanishga dorining aloqasi yo'qligini ko'rsatar, biroq bu voqea boygina siz eslaganingiz, ana o'sha 60 dan ortiq go'dakning o'limiga sabab bo'lgan Dok 1 Max dorisi bilan bog'liq sud ishini yodga soladi va tashvish yanada kuchayadi. Aftidan Dok 1 Max dorisi bilan bog'liq fojia dori savdosi masalasiga javobgar amaldorlarning burniga suv kiritmaganga o'xshaydi. Shunday emasmi? Ayniqsa agar o'sha chusta bo'lgan voqea doriga bog'liqligi isbotlanib qoladigan bo'lsa, bunday savol qo'yilishi mutlaqo tabiiy va qonuniy bo'ladi.
Endi bu mening ojizona fikrim. Yaqinda bir ikkita xulosalar o'qidim tarmoqlardan, ya'ni oldingi o'sha dok bir masalasi bo'yicha javobgarlikka tortilayotgan farmatsevtika o'sha rahbarlari, ya'ni mas'ul rahbarlari, ya'ni ular nazorat qiluvchi aytdiki, men farmatsevt emasman, bu savollaringa javob bermayman degan ekan. Ya'ni mana shu dori vositalarini nazorat qilish respublika bo'yicha shu tashkilot rahbari shunaqa deb javob bergan jurnalistlarga, adashmasam yoki sudyaga. Ya'ni men farmatsevt emasman, bu savollaringa men javob bermayman deb. Mana shu joydan kelib ikkinchi masala bo'lsa, sog'liqni saqlash vazirini o'zi tanqid qilgan, ya'ni pora oladigan, pora oladi degan xodimni o'sha korxonaga rahbar qilib qo'ydi. Mani fikrim shundayki, mana shu
rahbar qilib qo'yganda ham juda g'alati u yerda rahbarlik masalasi. Shu biroz turib batafsil aytaman. Hozir ana o'sha farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazida ikkita direktor va bu birozdan keyin. Hozir fikringizni davom ettiring.
Ya'ni nomutaxassis kadrlarni rahbarlik lavozimiga qo'yishlik, bu bo'lsin vazir bo'lsin, bu yoki bo'lim boshlig'i bo'lsin, departament boshlig'i yoki shunga o'xshagan tashkilotlarga rahbar qilib qo'ysa va bular to'pi tor kelgandan keyin, mana shunaqa holatlar bo'lgandan keyin, men ta'lim vakili emasman, men farmatsevt emasman, men ya'ni meditsinani tushunmayman, men meditsina xodimi emasman deb suddan qutulib ketishi mumkinmi shunda? Va bu bolalarni xunini kim to'laydi, bularga kim javob beradi agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa deb bir qiziq fikrlar keldi xayolimga.
Qobiljon, mana oddiy bir fuqaro sifatida siz mana dorishunos emassiz, dori nazorati tashkilotini vakili emassiz, lekin o'sha kunda, bilmayman, oyda bir, yilda bir, sog'lig'ingiz tufayli, oila a'zolaringizning salomatligi tufayli, to'g'rirog'i salomatligi yo'qolgani tufayli dori olishga majbur bo'ladigan oddiy bir xaridorsiz. Ana o'sha Dok 1 Max dorisi bilan bog'liq mojaro boshlangandan beri bu sohada qandaydir nimadir o'zgargandan bir sezdingizmi o'zgarganini? Dori savdosida.
Men meditsina sohasini yaxshi tushunmaganligim uchun, ya'ni bu bo'yicha menga murojaatlar kam kelishi sababli bilmayman, buni men kuzata olmadim, bu balki meni xatoyimdir. Lekin men bitta narsani bilaman. Ikkita masalada odam qo'rqadigan bo'lib qoldi. Ya'ni shaxsan meni o'zim. Birinchisi, bolalarim kasal bo'lganda yo o'zimga yo ota-onamga yo nimadir bir o'sha dori vositalar kerak bo'lsa, aptekadan olishga odamda shubha paydo bo'lib qoldi. Qo'rqib qoldi, o'sha aptekadan kirib bir dori olsam, oqibati nima bilan tugar ekan degan. Ikkinchisi, mana shu ko'priklarning tagidan hozir mana Toshkent shahrida metro, o'sha metrolar qurilyapti, ya'ni nima deydi, yer usti metro.
Yer usti metrosi, ha.
Ana shularni tagidan mashinada o'tishga, ko'priklar tagidan o'tishga to'g'risini aytsam, nima deydi, ko'pchilik qo'rqib qoldi bu narsadan. Ya'ni xuddi shunaqa, ya'ni dori vositalarini sotib olishgan. Mana shunaqa gumon va shubha paydo bo'ldi. Men o'ylayman, bitta menda bo'lmasa kerak, hammada bo'lsa kerak bu.
Dori o'ldirib qo'yadi degan qo'rquv, ko'prik qulab tushadi degan qo'rquv demoqchisizda.
To'g'ri, uyga kirishga, to'g'risini aytsam, mana bir xil ko'p qavatli uylarga kirishga kecha Surxondaryoga bordik, 16-qavatga bizga joy qilib berishgan ekan. O'sha joyda turib, to'g'risi nima deydi? Shunaqa xavotirlar bo'ldi menda.
Uylar xavfsizligi, ko'priklar xavfsizligi, boshqa masala, hozir faqat shu dorilar sifati haqida gaplashyapmiz. Dorilar sifati ustidan nazoratni kuchaytirish zarurligiga ishora qiluvchi yana bir rasmiy xabar. Kuni kechagina 14-sentyabrda Bosh prokuratura tekshiruvlar natijasida e'tibor bering. 3.2 milliard so'm miqdordagi sifatsiz dorilar sotilishining oldi olinganini ma'lum qildi. Lekin xabarda Bosh prokuratura bu dorilarni ekspertizadan o'tkazishi kerak bo'lganlar sotuvga ana o'sha sifatsiz dorilarni sotuvga chiqarganlar ishi yuzasidan tekshiruv o'tkazilganmi, bunday tekshiruv boshlanganmi, yo'qmi aytilmagan. Gap dori darmonlar xavfsizligi ustida borar ekan, yana bir ajabtovur xabarni tomoshabinga yetkazib qo'yish zarurati bor. Boyagi gap Kun.uz saytining 20-sentyabrdagi bir tashkilotda bir vaqtda ikki boshliq Sog'liqni saqlash vazirligi bunga izoh bera olmayapti degan sarlavha ostida bergan xabari bunday boshlangan.
Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi direktori Mirzohid Qodirov Sog'liqni saqlash vazirining buyrug'i bilan Fransiyaga xizmat safariga yuborilgan vaqtda markazga 7 oy avval poraxo'r deb tanqid qilingan Ag'zam Nortoyev direktor etib tayinlanadi. Bu buyruqni ham vazir Inoyatov imzolagan. Qizig'i, Mirzohid Qodirov hali rasman lavozimda va Parijda markaz rahbari sifatida xalqaro hujjatlarni imzolamoqda.
Iqtibos o'qilayotgan paytda xayoli chalg'iganlar uchun. Demak, bir vaqtning o'zida ikkita rahbarlik bo'lib qolgan tashkilot nomini takror aytib qo'yay. O'sha tashkilotning nomi bu. Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi. Qobuljon, bu holat yuzasidan gapingiz bo'lsa, marhamat, boya boshlaganingiz, men keyin to'xtalamiz deb uzib qo'ygan edim. Buni qanday tushunish mumkin? Birinchidan, hali ishdan olinmagan rahbar o'rniga ana o'sha markaz direktori sifatida Fransiyada xizmat safari bilan yurgan rahbar o'rniga boshqa rahbarni tayinlayapti va 7 oy oldin bu tayinlangan rahbar poraxo'r sifatida vazirning o'zi tomonidan tanqid qilingan. Nima bu?
To'g'risi, men tushunmayman ba'zi ishlarga O'zbekistonda bo'ladigan, ayniqsa kadrlar masalasidagi ishlarga uncha yaxshi tushunmaganligim uchun to'g'ri tayin izoh bera olmayman sizga.
O'tgan haftada professor Zariboy Ibodillayev bilan gaplashganidek, o'sha suhbatni sarlavhalaganmiz, farmafiya degan va menimcha ana o'sha sarlavha. Bu so'zni suhbatdoshim ishlatgan edi, professor Zariboy Ibodillayev, va o'sha professor suhbatdoshim ishlatgani uchun men o'sha so'zni sarlavhaga chiqarganman va menimcha o'sha sarlavhani to'g'ri qo'yilganga o'xshaydi. Farmatsevtika mafiyasi degan.
To'g'ri, buni Zarif boy ekam juda ham yaxshi tahlil qiladi meditsina sohasida, ayniqsa meditsinadagi ishlarida har doim kuzatib. Mafiyalashganligi farmatsevtikani bu juda ham nima deydi, to'g'ri masala, to'g'ri narsani, ya'ni yaxshi termin ishlatganlar. To'g'risi endi men sotsiolog sifatida qarayman, boshqa rakursdan qarayman, ya'ni bizadagi kasalliklarda chek chegarasi yo'q. Mana O'zbekiston adashmasam yurak xastaligi 3-chi adashmasam 3-chi yoki 4-chi o'rinda turar ekan dunyo bo'yicha. Ya'ni bu narsalarni hammasini men nima dedi? Ya'ni ilmiy mavzuim shu bo'lganligi uchun, ya'ni kambag'allikni qisqartirish va stratifikatsiya ijtimoiy maishiy muhitda o'rganish bo'lganligi uchun ko'p narsani mana shu ekologiyani buzilishi va insonlarni qashshoqlashishi, kambag'allashishi deb misol uchun bog'layman va buni oqibatida aptekalar ko'payishi va aptekalarda ya'ni farmatsevtikani nima deydi mafiyalashishi mumkinligiga nima deydi mumkin bo'lishi mumkinda endi ya'ni
siz aytyapsiz o'sha kasalliklar ko'p deyapsiz kasalliklar va qo'shtirnoq ichidagi kasalliklar ko'p lekin dorilar zahar bo'lib chiqyapti-da. Bu Ozod Nazar, sotsiolog Qobil Do'stov bilan gaplashyapman. Qobiljon, siz bilan oxirgi marta bundan 2 hafta muqaddam, 7-sentyabrda gaplashgan edik. O'sha suhbatimiz bir kunning o'zida ham Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasiga, ham Samarqand viloyat prokuraturasiga chaqirtirilganingizdan 2 kun o'tib o'tkazilgan. 5-sentyabr kuni viloyat prokuraturasiga Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimovning murojaati asosida ichki ishlar boshqarmasiga esa Samarqand davlat universiteti rahbariyati arizasiga binoan chaqirtirilganingiz ma'lum bo'lgan edi. 2 hafta oldingi suhbatda siz yana Samarqandga chaqirtirilishingiz mumkinligi to'g'risida aytgansiz. O'shandan beri nima o'zgarganini so'ramoqchiman, faqat birozdan keyin. Hozir boshqa bir mojaro. Dori mojarosidan boshqa mojaro endi. Aniqrog'i oylardan beri jamoatchilik e'tiborida qolib kelayotgan kompromat o'z ishi bo'yicha savol. Kuzatyapsizmi bu ishni?
Ha, albatta buni kuzatib boryapman-da, faqat matbuotda tarqalgan xabarlarni, ya'ni xulosalarni o'qib boryapman. Hozircha mandagi ma'lumot shu.
19-sentyabr kuni sudlanuvchilarning advokatlari hukm 20-sentyabrda o'qilishi mumkinligini jurnalistlarga aytgan edi. Lekin bugun 22-sentyabr. Biroq hukm o'qilgani to'g'risida hech bir xabar yo'q. Yo yopiq o'tkazilgan sud jarayonining so'nggi majlisi ham maxfiy qolyaptimi? Xabaringiz yo'qmi? Balki
buning xabarim yo'q.
Hech qanday xabar yo'q. Men studiya kirishdan oldim, yana bir marta o'sha xabarlar lentalariga qarab chiqdim. Xabar yo'q hukm o'qilgan to'g'risida. Demak, o'sha so'nggi hukm o'qiladigan majlis hali o'tkazilgani yo'q. 19-sentyabrda bo'lib o'tgan sud majlisida davlat ayblovchisi Human UZ sayti asoschisi va rahbari Xurshid Daliyev va O'zbekneftgaz shirkati matbuot kotibi Siyovush Hoshimovlarni 15 yilga ozodlikdan mahrum etish va 3 yilga jurnalistik faoliyat bilan shug'ullanishni taqiqlashni so'ragan. Bu ayblovchi so'ragan jazoning hammasi emas. 3 ta tahririyatga qarashli 5 ta avtomashina, 10 dan ortiq kamera va kompyuterlarni ham jinoyatdan olingan daromad sifatida musodara qilishni, katta miqdorda jarima solishni so'ragan ayblovchi. Xurshid Daliyev o'zining so'nggi so'zida hatto terrorizm va konstitutsiyaviy tuzumga qarshi jinoyatlar sodir etgan shaxslarga nisbatan ham bunday katta jazo so'ralmaganini aytgan. O'zbekneftgaz shirkati sobiq matbuot kotibi Siyovush Hoshimov esa qonunlarni buzmagani, jinoiy yo'l bilan daromad orttirmagani barchasi tergovning uydirmalari ekani haqida gapirgan. Tergovning uydirmalari degan gap iqtibos. Sud hukmi kutilayotgan shu kunda bu ishlar yuzasidan nimalarni o'ylayapsiz? Bu ish yuzasidan, kompromat o'z ishi yuzasidan.
Men qisqacha qilib o'zim fikrimni aytishim mumkin, ya'ni kompromat nima ish qilgan taqdirda ham u qotillik qilmadi 15 yil ya'ni srok olishi uchun mashinalari butun mol mulki musodara bo'lishi uchun bir terrorchilik qilgani yo'q. Mayli qanaqadir aybi ozroq isbotlangandir, isbotlanmagandir. Lekin bu 15 yillik bu srok olish bu juda nima deydi? Ya'ni o'sha qoraluvchi tarafidan ya'ni aytaylik juda yuqori anaqa nima deydi? Jazo. Hattoki mana o'zingiz hammaning ham xabari bor. Mana shu Xorazm voqeasidagi bu aytaylik mehribonlik uyini bolalariga nisbatan amaldorlarda qilgan xatti-harakati bularchalik jazoga tortilmayapti va bularchalik davlat e'tiboridagi va hukumat e'tiboridagi narsa bo'lmayapti. Lekin qanaqadir Xurshid Daliyev o'sha kompromat o'z o'sha ichkaridagi ma'lumotlarni tarmoqlarga sizdirilishi sababli biznes qilgan degan bir ayblovlar va shunga o'xshagan ya'ni ayol jurnalist haqida ham mana shunga o'xshagan narsalar de qiyoslaydigan bo'lsak, ya'ni Xorazmdagi voqea bilan. Bular ular oldida avliyo bo'lib qoldi-da. Ya'ni shuning uchun 15 yilga men to'g'risini aytsam qarshiman, ya'ni shaxsan o'zimda fikrim bu. Shuning uchun bu insofsizlik deb o'ylayman, to'g'risi.
Ayniqsa keyingi kunlardagi voqealar fonida o'sha blogerlarni bir chetdan qandaydir o'sha idoralarga tegishli idoralarga chaqirib suhbatlardan o'tkazilayotgani fonida bu ish o'sha aysbergni uchi ko'ringan qismidek ko'rinayotgandayda.
Shunday, chunki pastda qanaqa bo'lyapti, ya'ni tendensiya shuna qarabdiki, kelishishni xohlaganlar bilan diplomatik bir qanaqadir hukumat hokimiyat tarafidan ular bilan kelishilyapti va ular o'sha hukumat va hokimiyat a'zolarining piyari bilan shug'ullanyapti. Kelishni istamaganlarga bo'lsa har xil tazyiqlar o'tkazilishini men ham orqa barotdan eshitib turibman. Va bu yaxshi tarafga ketmayapti bu tendensiya. Ya'ni bu aslida bilasizmi, katta ommaviy axborot vositalariga bo'lsin, Amerika ovozi bo'lsin, O'zbekistonning ichkaridagi o'sha matbuotni bug'ish bilan ya'ni chetdagi pressalarga O'zbekistonda aytaylik internet maydonida kattaroq yo'l ochib beradi. Hech kim gapirmay qo'yadi, faqat o'sha sizlar Amerika ovozi, BBC, Ozodlik, mana shularga kengroq bozor ochiladi. Mana shunaqa deb, ya'ni oqibati shu bilan tugaydi. Va bu nima deydi? O'sha oldingi siyosiy rejimdagidek agar qattiqlashadigan bo'lsa, ya'ni juda ko'p xunrizliklarga olib keladi, ko'pchilikda o'sha qamoqqa kirishiga, o'sha repressiyaga olib keladi deb o'ylayman. Yana 1 yil, 2 yildan keyin hozir siyosatchilar bilan, tahlilchi ekspertlar bilan mana shu masalani bir ikki marta gaplashganimda aytdiki, bu agar shu holatda ketsa, yana 1.5 yil, 2 yildan keyin, ya'ni uning inersiyasi 2016 yil boshlangan
o'sha o'z inertsiyasi bilan sekin borib to'xtab qoladi. So'z erkinligi degan o'sha nisbiy so'z erkinligi ham
to'xtab qolmasligi mumkin, butunlay o'zgaradi va yo'q bo'ladi-da. Ya'ni bu inertsiya, ya'ni 2016 yil boshlangan bu ishlar, ya'ni akademik so'z erkinligi, mana shular butunlay yo'q bo'ladi-da yoki qanaqadir mutatsiyaga uchraydi-da, butunlay mana shu tanqidiy fikrlaydigan, xolis fikrlaydigan
so'z erkinligi, so'z erkinligi nima uchun O'zbekistonda
butunlay Turkmanistonda pressasiga o'xshab, ya'ni umuman bir boshqa qiyofaga kirib, ya'ni hukumatga xizmat qilishni boshlaydi deb o'ylayman.
So'z erkinligi nima uchun kerakligiga yorqin dalil bo'ladigan yana bir mavzu turibdi. Oldinda u haqda gaplashamiz. Kompromat o'z ishi doirasida Xurshid Daliyev va Siyovuz Hoshimovdan tashqari yana ikki fuqaro, Ahmadulla Ahmadjonov hamda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining sobiq matbuot kotibi jurnalist Mavjuda Mirziyoyeva ham sudlanmoqda. Davlat ayblovchisi Ahmadjonovni 5 yillik uy qamog'iga hukm qilishdi, Mirziyoyevani 6 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan. Endi boyaroq bu ishni bir qiyosladingiz ana o'sha Xorazmdagi mehribonlik uyi bilan bog'liq mojaroga, sud ishiga qiyosladingiz. Men bir boshqa qiyos keltirmoqchiman shu joyda. Esingizda bo'lsa, 2021 yilda Jizzax viloyat hokimining sobiq o'rinbosari Akram Rahmonqulov 27 kishilik guruh tartibida sud qilingan. Ana o'sha sudda Akram Rahmonqulovning o'g'illari, ukalari, jiyanlari ham sud qilingan. O'shanda sobiq hokim o'rinbosariga tegishli korxonalarda 12 milliard so'm, Jizzax shahridagi eski shahar buyum bozorida qurilgan 172 ta savdo do'koni, men bu jurnalist bilgan gap emas, bu rasman e'lon qilingan ma'lumotlar, ko'p qavatli uylarda 14 ta xonadon, 43 ta avtomashina, 37 ta boshqa ko'chmas mulklar borligi aniqlanib, zararni undirish uchun xatlangani xabar qilingan edi. Esingizda bormi o'sha Akram Rahmonqulov necha yilga qamalgani?
Yo'q, esimda yo'q, lekin holat esimda.
7.5 yilga qamalgan. Shuncha oyligidan olmagan bu narsalarni. Qiyoslash uchun aytyapman-da, endi men masalan o'sha davlat ayblovchisi Xurshid Daliyevga 15 yil so'rasa, sudya 15 yil bermas. Lekin qiyoslash uchun bir informatsiya tariqasida keltirib qo'ydim. Joriy yil boshida rost 24 yozdi, hatto o'sha Jizzax viloyat hokimining o'rinbosari Rahmonqulov qamoqdan chiqarilibdi degan xabarni yozgan, endi keyin tasdiqlanmadi. O'sha paytda Oliy sud matbuot kotibi tasdiqlagan emas. Chindan o'tiribdimi u kishi, hozir shu kunda yo'qmi, u haqda masalan bizda ma'lumot yo'q. Boshqa mavzuga o'tamiz, bu ozod nazar. Qobuljon, kecha bir ulug' ish bo'ldi. Ulug' ishni Qalampir o'z saytidagi hamkasblarimiz qildi. Nimani nazarda tutayotganimni ilg'adingizmi yo'qmi? Xabaringiz bormi bu ulug' ishdan, yo'qmi?
Talabalar nazar tutyapsiz menimcha.
Ha, chindan ham ulug' ish bo'ldi. Saytni xabar qilishcha, Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat qabul komissiyasi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining xalqaro munosabatlar fakultetiga o'qishga kirish uchun imtihonlarda maksimal 189 ball to'plagan 5 abituriyentni davlat granti asosida qabul qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Adolatli qaror bo'ldimi bu? Tafsilotlarni hozir aytib beraman, nima bo'lganini.
Yo, adolatli qaror emas. Adolatli qaror ham deb bo'lmaydi. Nima deydi? Demokratiya.
Ha, ayting.
Ustozim Dilsora Fozilovani bir chiroyli iltimos keltiraman ustozimdan. Dilsora Fozilova aytadilarki, demokratiya bu har kunlik kurashdan iborat deb. Bu talabalarimiz kurashdi, gapirishni boshladiki, bularga shu narsa taqdim etildi. Bu hammaga emas.
Tanlangan adolat, lekin bu 5 talabani, 4 qiz va 1 yigitni, 1 o'smirni qanday quvonganini, ularning oilasi qanday quvonganini, ular mutlaqo buni adolat deb bilayotganini ham nazarda tutishimiz kerak. Endi mana endi tafsilotlar.
Bularga nisbatan adolat bo'lishi mumkin. Adolat degan narsa borki,
oldinda shu haqda gaplashamiz. Endi mana gap nimada ketganini tushunish uchun, agar Qalampir o'z bir kun oldin bu 5 abituriyent dushiga muammo haqida material e'lon qilmasa, ular pul to'lab o'qishga majbur bo'lar edi. Keling, sayt muxbiriga quloq tutaylik.
Tasavvur qiling, siz oliy ta'lim muassasasiga o'qishga topshirgandingiz. Test topshiriqlarida 100%lik natijani qayd etib, 189 eng yuqori ball bilan o'qishga kirdingiz ham. Ammo davlat granti asosida emas, kontraktda o'qiysiz. Shunday bo'lishi mumkinmi? Ishonavering, bo'lishi mumkin. Axir siz O'zbekistondasiz.
Voqeadan xabari yo'q kishining xayoliga jurnalistning bu gapini eshitishi bilanoq pora bermagandir-da degan gap keladi. Boshqa holatlarni bilmadim-u, lekin aynan shu 5 talaba bilan bog'liq ishda poraning, korrupsiyaning aloqasi yo'qligiga ishondim. Ularning eng yuqori ball to'plagan bo'lsa-da, davlat hisobidan o'qiy olmasligi, eshiting, hukumat tomonidan programmalashtirib qo'yilgan. Shunday emasmi?
Bo'lishi mumkin. Oliy ta'limda tizimlarni juda ham ichiga kirib tahlil qilmaganligim uchun hozir bu narsaga bir narsa deya olmayman. Lekin oldingi mana shu haqda bo'lgan ko'rsatuvda, intervyuda men bu narsalarni aytganman. Ya'ni imtiyozlar haqida vazirlikdan to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot olib, bu haqda men o'zim fikrimni bildirganman. Endi uning mexanizmi qanday qilingan, nima qilingan, uni o'rganish kerak bo'ladi.
Gap ana o'sha mexanizmning buzuqligida. Ano imtiyozlar mexanizmining buzuqligida. Imtiyozlar boshqalarga berilgan imtiyozlarni o'sha imtiyoz berilganlarga berish uchun, ana o'sha imtiyozni berish uchun qilingan harakatdan bular grantdan mosuvo qolyapti. Bularga imtiyoz nazarda tutilmaganligi uchun.
U yoki vazirlik bilan gaplashganimda, men uni ro'yxatini ulardan oldim, 40 ta emas. Adashmasam 45 tan oshiq imtiyozlar bor. Menga berilgan savollarda 40 ta imtiyoz haqida gapiring deilganda, men vazirlikka chiqib ma'lumotlarni oldim va 45 tan oshiq imtiyozlar borligi va bu imtiyozlar belgilangan bu aytaylik oddiy hech qanaqa imtiyozsiz kiradigan talabalarga ta'sir qilmasligi aytilgandi vazirlik tarafidan.
Qalampir o'z muxbiri ham shunaqa deyapti. Qalampir o'z muxbiri ham shunday deyapti-yu, lekin masalan Temurbeklar maktabi, Temurbeklar maktabi bor. O'sha imtiyozlilarni o'zini o'zaro nimasi bor, raqobati bor. O'zini parametrlari bo'yicha ular raqobatga kirishishadi degan gap ham bor, lekin imtiyozlilarni ba'zilari ana o'sha imtiyozsizlarga raqobatdosh raqobatchi bo'lish masalasi bor ekan, o'shalardan bir qismi Temurbeklar maktablarini bitiruvchilar ekan. Keling, ana o'sha imtiyoz kimlarga imtiyozlar berilgani to'g'risida eshitaylik. U yoki bu soha xodimlari bolalariga o'qishga kirishda imtiyozlar berish amaliyoti, bilasiz, keyingi yillarda juda avj olib ketdi. Har gal bir soha xodimlari bolalariga imtiyoz berilgani haqida xabar chiqishi bilanoq shaxsan menda yanami degan savol paydo bo'ladigan bo'lib qolgan. O'sha imtiyozli sohalar ro'yxatini tuzaman deb yuruvdimu, ana qildim, mana qildim deb paysalga solinib kelyotgandi. Bu ishni Qalampir muxbiri Xulkar Murtazoyeva qildi, keling eshitaylik.
Gap shundaki, O'zbekistonda bir qancha toifa vakillariga nogironligi bo'lgan shaxslar, mehribonlik uyi va bolalar shaharchalarining bitiruvchilari bo'lgan chin yetimlar, bolalar mahallalari va oilaviy bolalar uylari bitiruvchilari, shuningdek vasiylikka, homiylikka yoki oilaga tarbiyaga olingan patronat yetim bolalarga, ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga, kamida 5 yil ish stajiga ega xotin-qizlarga, shuningdek harbiy xizmatchilarning farzandlari, ichki ishlar organlari xodimlarining farzandlari, muddatli harbiy xizmatni o'tab harbiy qism qo'mondonligining tavsiyanomasini qo'lga kiritgan abituriyentlarga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun imtiyozlar berilgan. Mazkur imtiyozlarga ega abituriyentlar uchun qo'shimcha qabul parametrlari ajratilgan bo'lib, ular oddiy abituriyentlardan alohida tarzda bellashadi va talabalikka tavsiya qilinadi. Ammo ta'lim tizimida yana bir imtiyoz borki, bu imtiyozga ega chiqqanlar harbiy ta'lim muassasalariga o'qishga topshirsa, o'zlari to'plagan ballarning naq 30% miqdoridagi, boshqa oliy ta'lim muassasalariga esa 15% miqdordagi qo'shimcha ballar beriladi va oddiy maktabni bitirgan abituriyentlar hech qanday imtiyozi bo'lmaganlar bilan bir xil bellashadi. Bu Temurbeklar maktabi bitiruvchilaridir.
Qalampirdagi hamkasbimning to'g'riliq ro'yxat keltirganiga shubha qilishga asosim yo'q, lekin baribir menimcha imtiyozlilar ro'yxati bundan uzunroqqa o'xshayveryapti menga. Qobiljon, oliy ta'lim berishga bunday yondashuvni to'g'ri deb bilasizmi? Axir oliy o'quv yurti xayriya tashkiloti emas-ku, to'g'rimi? Otasi melisa bo'lgani uchungina bolasini o'qishga qabul qiladi degan.
Oliy ta'limni o'zini funksiyasi katta hayotga, ya'ni sohalarga sifatli kadrlar yetishtirib berish. Qanaqadir imtiyozlar asosida sifatsiz kadrlarni o'qishga olib, sohalarga taqdim qilish emas. Xalqaro universitetlarda kirish parametrlarini qaraydigan bo'lsak, haqiqatdan bu imtiyozlar beriladi. Qachonki o'sha universitet xodimlari talaba abituriyent bilan bo'lgan suhbatida uni kelib chiqishi, sharoiti qanaqaligi va bu abituriyentda qanaqa iqtidori borligi, nima salohiyatga egaligi va tashabbuskorligi va u bu sohada qanaqa yangilik qilishi asosan ya'ni e'tibor beriladi. Agar oilada qiyinchilik bo'lsa, ota-onasi kam ta'minlangan bo'lsa, o'zi kam ta'minlangan bo'lsa, bunga yordam berilishi kerak bo'lsa, agar bu yordam evaziga bu o'zini fanigini, sohasini rivojlantiradigan bir kadr bu yetishadigan bo'lsa, xalqaro oliy ta'lim da suhbatdan o'tadiganda asosan ya'ni universitet xodimlari mana shunga e'tibor berib, mana shu nuqta, ya'ni har bittasiga yakkama-yakka, ya'ni yondashib, personalni yondashib, ana o'shalarga imtiyozli universitet xodimlari suhbat jarayonida beradi. Va talabani o'qish jarayonida mana shunaqa holatlar bo'lib qolsa, murojaat qiladigan bo'lsa, suhbat o'tkazib, ana ularga imtiyoz berilishi mumkin, ya'ni moddiy tarafda. Lekin men boshqa imtiyozlarda qanaqadir otasi militsiya bo'lgani uchun, tamojniy bo'lgani uchun yo boshqa bo'lganligi uchun ularga imtiyoz berilishini men boshqa xalqaro universitetlarda abituriyentlarni qabul qilish parametrlarida ko'rmaganman to'g'risi.
Balki xalqaro boshqa davlatlarda, universitetlarda ana o'sha abituriyentni bir ko'zida o't ko'rsa, chaqnab turgan ko'zlarni ko'rsa, chaqnab turgan fikrni ko'rsa, unda chindan ham bir qobiliyat borligini ko'rsa, o'zlari yalinib yurib o'qitishadi. Pulini to'lab o'qitishadi. Endi prosta shu otasi siz aytganday ana o'sha bojxonachi bo'lgani uchun, militsiya bo'lgani uchun, bilmadim, harbiy bo'lgani uchun, bu nima degan gap bu? Buni va aytyapmanki, keyingi yillarda bu ro'yxat yildan yilga uzayib ketdi-da imtiyozlar ro'yxati. Balki voz kechish kerakdir.
Yo'q, butunlay voz kechish kerak. Velosipedni boshqatdan ixtiro qilish shart emas. Ta'lim, misol uchun, tizimlarini qarash kerak. Oliy ta'limni qanday qilib talaba qabul qilyapti? Biz o'zimizcha nimalardir yaratishimiz shart emas. Mana hozir amaldagi universitetlar, xalqaro universitetlar, reytingga kirgan universitetlar qanday qilib talaba qabul qilyapti? Mana shular asosida oddiy, sodda mexanizmda abituriyentlarni qabul qilishimizni o'zi yetarli aslida. Lekin bu qo'shimcha imtiyozlar bu davlatning budjetiga, ta'limni sifatiga, kadrlarni sifatiga har doim o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatib keladi. Bu narsalardan voz kechish kerak. Hattoki nafaqat ta'limdagi imtiyozlar, hattoki mana shu yoshlar daftari, temir daftari, mana shunga o'xshagan narsalardan ham ma'lumotlarni kechish kerak. Odamlarni boqaman deb qo'ymasdan.
Qobuljon, shu masalada oxirgi savol, mana yaqindagina bu yilgi oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlarini olish, topshirish mavsumi yakuniga yetdi. Bu mavsumda sizni tishingizga tekkan bir 3 narsa nima bo'ldi? Og'rigan tishingizga tekkan. Balki yutuqlarni ham aytarsiz. Suyuntirgan va kuyuntirgan narsalar deylik.
Yo, yutuqlar bor endi. Yutuqlar bor, ya'ni u yutuqlar bu o'zimizniki. Bu o'zimizniki, endi erishib bo'lgan narsalarimiz. Biz kamchiliklarimiz haqida gapiraylik. Misol uchun mana birinchisi eng og'riqli temalar mavzulardan bittasi mana shu Temurbeklar maktabi va shunga o'xshaganlarga berilgan imtiyozlar. Ikkinchisi talabalarimizni o'sha talabalarimizga ya'ni ko'p ishlar qilinyapti, aytaylik yotoqxonalar qurilyapti, lekin shunaqa bo'lsa ham ikkinchi masala talabalarimizga yotoqxona bilan ta'minlay olmayotganimiz. Ya'ni bu bo'lyapti, chunki men o'zim ham ko'zim bilan ko'ryapman. Chirchiq oldingi pedagogika institutini hozir universitetga aylanishi va shu bilan birga talabalarga yuzlab talabalarga yotoqxona qurilib bo'lganini, misol uchun, xabarim bor. Uchinchi masala, xo'sh,
kirish imtihonlari bilan bog'liq.
Ajab. Hozir aytmoqchiman, sal anaqa bo'ldi. Nima dedi? 3-uchinchi sen tayyorda, esimdan chiqib qoldi hozir.
Xo'p. Esingizga kelsa, boshqa gapni to'xtatib aytib olib, keyin yana davom ettiraverasiz. Xo'p, Ozod Nazar Qobil do'st bilan gaplashyapman. Qobiljon, keling endi o'zingizning Samarqand bilan bog'liq tashvishlaringizga to'xtalaylik. O'zingizning tashvishlaringiz dedim va shu o'rinda yo'q gapimni tuzatib qo'yay. Bu tashvishlar sizning ijtimoiy faoliyatingiz bilan bog'liq tashvishlardir. 5-sentyabrda Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdinovning murojaati asosida viloyat prokuraturasi savollariga, o'sha kuni Samarqand davlat universiteti rahbariyati arizasiga binoan esa Ichki ishlar vazirligi, Ichki ishlar boshqarmasi savollariga javob berib chiqqan edingiz. 2 hafta oldingi suhbatimizda yana Samarqandga chaqirtirilishingiz kutilayotganini aytgansiz. O'shandan beri nima o'zgardi?
O'shandan beri Men keyingi ya'ni o'tgan shanba kuni safarim bor ekan, ya'ni Surxondaryoga aviabiletim bor ekan, buni hisobga olmagan ekanman, ya'ni borishim kerak deb. Biza ya'ni shanba kuniga chaqirilgan bo'lsak, ya'ni o'tgan hafta shanba kuniga chaqirilgan bo'lsak, biza Rasul Kushirbayev bilan Surxondaryoga juma kuni ketishimiz kerak ekan, aviabiletim olingandi bunga. Shu ismdan chiqdi. Shunga advokatimga aytdimki, iltimosnoma kirgizib qo'ysangiz-da, ichki ishlarga boshqa kunga qoldirishini, chunki 3-4 kun men safarda bo'laman dedimda, shu bilan Surxondaryoga safarga bordim va 4-5 kun o'sha joyda bo'lib qaytib keldim.
Demak sizni muayyan bir sanaga chaqirgan edi, ichki ishlar boshqarmasi. Qaysi chisloda borishingiz kerak edi so'roqqa?
Xo'sh. Ya'ni 16-chi kuni shanba kuni, 16-chi sentyabr kuni shanba kuni borishim kerak edi, lekin meni biletim 15-chi kuni soat 10 da edi, Toshkent aeroportidan biz Surxondaryoga ketdik.
Ichki ishlar boshqarmasi o'zgartirdimi o'sha keyingi borishingiz kerak bo'lgan muddatni?
Da o'zgartirgan bo'lsa kerak, hozircha meni advokatim xabar bermadi bundan, iltimosnoma kiritilgan, endi o'zlari aytsa kerak qachonga belgilanganini. Agar mabodo belgilansa aytaman.
Nimachi, viloyat prokuraturasini chaqiruvlarichi? Yo to'xtadimi u?
Yo, viloyat prokuraturasini chaqiruv yo'q, chunki bir qanaqadir bir aniq bir shaxs sifatida chaqirilmaganmi? Bilmayman nimaga chaqirilganimni ham. O'sha kuni bordikda savollariga men qisqacha javob berdim. Ichki ishlar boshqarmasidagi tergovchining savollarini hammasiga ham javob berganim yo'q. Men aytdimki, nima dedi? Odam nima deydi, kayfiyatini buzadigan savollar ekan. Yetta men o'ylagandim, talabalarda 20 ming talabada nima masala bor? Keling, mana shunga yordam beraylik. Mana shuni qanday hal qilsak bo'ladi, bartaraf qilsak bo'ladi? 20 ming talaba bekordan-bekor sizga chiqmagan bo'lsa kerak. Vazirni o'rinbosari bekordan-bekor kelmagan bo'lsa kerak. Deb mana shunaqa savollar beriladimi? Shuni qanaqa bir yechimini topamiz degan savollar beriladimi desam, ular faqat nima deydi? O'sha rektorni oqlash, rektorni mazlum qilish, rektordan qanaqadir jabrdiyda yasash va meni aybdor qilishga qaratilgan yusundagi savollar ekan. Ya'ni men shunaqa tushundim, bu uchun uzr so'rayman dedim, ya'ni ulardan. Men shunaqa tushunyapman, qolgan savollaringizga javob bermayman, sababi urushib ketishimiz mumkin.
Endi hozir oxirgi savol, ichki ishlar boshqarmasi yana chaqirsa-yu siz bormasangiz, sizni qidiruvga beradigan darajadami? Shuni so'ramoqchi edim-da, do'qillatib o'zlari olib ketadimi degan savol edi. Endi hozir nima uchun ichki ishlar boshqarmasiga Samarqand davlat universiteti Qobil Do'stov ustidan arz qilganiyu, umuman shu mavzu bilan hozir men yana boshidan kirishga vaqtim yo'q. Agar ishni bilmoqchi bo'lganlar Qobil Do'stov bilan o'tgan galgi 7-sentyabrdagi suhbatimizga qaytib borib eshitib olishlaringiz mumkin. Qobiljon, ta'lim bilan bog'liq javobini kutayotgan savollar ko'p. Ulardan biri maktab o'quvchilarining darsliklar bilan ta'minlanishi hamda o'sha darsliklarning sifati masalasidir. Biroq bu keng ko'lamli va ayni paytda juda og'ir mavzu va shuning uchun bu haqda alohida suhbat o'tkazishni mo'ljallab turibman. Ana o'sha suhbatda, balki kelasi hafta o'tkazarmiz, ana o'sha suhbatda hozirdanoq sizni taklif qilyapman, iltimos qilaman, o'sha suhbatda qatnashib bering. Bugungi suhbat uchun esa sizga katta rahmat. Ozod Nazarda sotsiolog va Qobil Do'stov Telegram kanali muallifi Qobil Do'stov Ozod Nazarda bugun mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Qozog'istonda Hindiston fuqarosini o'g'irlagan 5 o'zbekistonlik qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qarag'anda shahar sudi 21 sentyabr kuni 5 nafar o'zbekistonlikni Hindiston fuqarosini o'g'irlab ketishda aybdor deb topdi.
Jinoyatning uyushtiruvchisi sifatida ayblangan 41 yoshli shaxs 8 yilga, 27 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan qolgan 4 kishi esa 7 yildanga qamaldi. Tergov materiallariga qaraganda, o'tgan yilning noyabrida Qarag'andada 27 yoshli hindistonlik Goswami Praful Purin bir o'zbekistonlik bilan tanishadi. Oradan bir muncha vaqt o'tgach, Goswami undan 500 ming tanga qarz oladi. Aytishicha, pul o'qishga kerak bo'lgan, ota-onasi vaqtida pul yubora olmagan. Men qarzimni qaytardim, biroq ular cho'ntagimda dollarlar borligini ko'rib, qarzni ustamasi bilan berasan deb talab qilishdi. Ko'nmadim, chunki bunga kelishmaganmiz. Tahdidlar boshlandi, dedi jabrlanuvchi. Tergovda qayd etilishicha, shundan so'ng o'zbekistonliklar Goswami'ni o'g'irlab ketib, ota-onasidan 200 ming dollar tovon talab qiladilar. Goswami o'g'rilar kechasi qattiq uxlab qolganida qochib ketishga muvaffaq bo'ladi. Hindiston fuqarosiga ko'ra, uni ostonada tutqunlikda saqlaganlar. Goswami'ning tibbiy xulosasida uning yuzi, qo'l oyoqlari va badanida momataloqlar va tirnalgan joylar borligi aniqlangani qayd etilgan. Odam o'g'irlash, uyda majburan ushlab turish, ruhiy va jismoniy ta'zik qilish faktlarini o'g'rilarning o'zlari yozgan videolar tasdiqlaydi. Goswamiga ko'ra, u qochib ketishga muvaffaq bo'lgach, darhol Qarag'anda politsiyasiga arz qilgan. Arizasi qabul qilinib, o'zbekistonliklarga nisbatan odam o'g'irlash, qonunga zid tarzda ozodlikdan mahrum qilish va tovlamachilik bo'yicha ish ochilgan. Lekin sudga yetib borguniga qadar ish odam o'g'irlash va o'zboshimchalik moddalari bilan qayta malakalangan. Shundan so'ng jabrlanuvchi bundan norozi bo'lib, Qozog'iston Ichki ishlar vazirligiga, parlamentga, prezident administratsiyasi va Amanet partiyasiga shikoyatlar yozgan. U nihoyat ish qayta malakalanishiga erishgan. Sudlanuvchilarning advokatlari ishda protsessual qonunbuzarliklar mavjudligini iddao qilib, suddan jinoiy ta'qibni tugatishni so'rashdi. Sudlanuvchilarning o'zlari esa ayblovni inkor etmoqda. Sudlanuvchilar Goswami ulardan biridan pul qarz olganini dastak qilishgan. Goswami esa qarz yo'qligini va undan foiz talab qilishganini, lekin istaganlarini ololmay, o'g'irlab ketishganini va tovon undirmoqchi bo'lishganini ta'kidlagan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya qurolli kuchlari so'nggi 24 soat ichida 57 ta havo hujumini amalga oshirdi. Ukraina Baxmut yaqinidagi rus pozitsiyalariga artilleriyadan zarba berdi. Germaniya Ukrainaga 400 million yevrolik yangi yordam paketini e'lon qildi. Ukraina urushining 578-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina qiruvchi samolyotlarini urib tushirdi. Ukraina Rossiyaning mudofaa raketa tizimiga zarba berdi. Shanba kuni Rossiya va Ukraina harbiy kuchlari orasida janglar davom etdi. Ular bir-birining qiruvchi samolyotlariga yoki havo mudofaa tizimiga zarba berganini iddao qilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni urush hisobotini e'lon qilib, Rossiya armiyasi o'tgan haftada Ukraina armiyasining texnik xizmat ko'rsatish obyektlari G'arb davlatlari tomonidan taqdim etilgan qurol va o'q-dorilar saqlanadigan omborlariga hujum qilish uchun yuqori aniqlikdagi qurollardan foydalanganini aytmoqda. Shuningdek, Rossiya armiyasi Ukrainaning Su-24M, Su-25, MiG-29 va boshqa qiruvchi samolyotlarini urib tushirdi, deyiladi xabarda. Bundan tashqari, Rossiya havo hujumiga qarshi mudofaa tizimi Ukraina armiyasining HIMARS raketalari, qanotli raketalari, kemaga qarshi raketalari, uchuvchisiz uchoqlari boshqa nishonlarni tutib oldi, deyiladi xabarda. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham hisobot e'lon qilib, so'nggi 24 soat ichida Ukraina armiyasi Rossiya armiyasi bilan Mariinka, Melitopol va Baxmut yo'nalishlarida janglarini davom ettirgani, havodan zarbalar berganini ma'lum qildi. Rossiya harbiy xizmatchilari va texnikasiga havo hujumidan mudofaa raketa tizimi radarlariga qarshi raketa hujumlari uyushtirilgan. Ukraina Baxmut yaqinidagi rus pozitsiyalariga artilleriyadan zarba berdi. Baxmut chekkasida davom etayotgan shiddatli janglarda G'arb tomonidan yetkazib berilgan og'ir qurollar dushmanga jiddiy zarar yetkazmoqda, deydi ukrainalik qo'mondonlar Reuters agentligiga bergan intervyusida. O'tgan hafta Klishivka qishlog'i qo'lga kiritilgandan so'ng Ukrain qo'shinlari ittifoqchilar tomonidan yetkazilgan gaubitsalarni maqtadi. Aleksandr Baxmut janubidagi qo'lga kiritilgan Klishivka qishlog'i ruslar qattiq o'rnashib olgan hududlardan biri ekanligini aytadi.
155 kalibr.
Qurolli kuchlarimiz 155 mm artilleriyalarga tayanmoqda.
Hatto bitta qurol ham vaziyatni teskari yo'nalishga butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Hujumni tom ma'noda bitta qurol bilan to'xtatish mumkin. Asosiysi qurolni kerakli joyda ishlatish. Ruslar bizning qurollarimizdan nafratlanishadi. Biz egallangan hududlardan ham o'q-dorilarni qo'lga kirityapmiz. Aytishlaricha ruslar bizda qancha o'q-dori qoldi deb hayron qolayotgan ekan.
Ukraina qo'mondonlari Klishivka va Andriyevkaning qo'lga olinishini Bakhmutni qaytarib olish uchun muhim qadam ekanini aytmoqda.
Biz g'alaba qozonishimizga shubha yo'q. Bu vaqt masalasi. Tez orada Bakhmut, Donetsk va Qrimni qaytarib olamiz. Umuman olganda urush boshlamagan yaxshi edi. Lekin qo'shnilarimiz afsuski bunday fikrda emas. Shunday ekan, biz ham shunga muvofiq harakat qilamiz.
Klishivka va Andriyevkaning qo'lga kiritilishi Ukrainaning iyun oyida boshlangan qarshi hujumidagi eng muhim yutuqlaridan bo'ldi. Ukrain qo'shinlari Rossiyaning mustahkam chegaralarini yorib o'tishi qiyin kechmoqda. Oxirgi 24 soat ichida 20 dan ortiq harbiy to'qnashuvlar sodir bo'ldi. Rossiya kuchlari 5 raketa va 57 ta havo hujumini amalga oshirdi. Shuningdek, Ukraina hududi 38 marta bir nechta raketa tizimlaridan o'qqa tutilgan. Dronlarning davomli hujumlari ham qayd etilgan. Oxirgi 24 soat ichida 15 tadan 14 tasi urib tushirilgan. Zaporojye viloyatida bir kishi halok bo'ldi, yaradorlar bor. Dnepropetrovsk viloyati harbiy boshqarmasi boshlig'i Sergey Lisakning so'zlariga ko'ra, Nikopolning artilleriyadan o'qqa tutilishi natijasida 25 yashar yigit og'ir yaralangan. U asqolka jarohati olgan va kasalxonaga yotqizilgan. Mahalliy hukumat 24 sentyabrga o'tar kechasi Rossiya dron va artilleriyadan foydalangan holda bir necha hujum sodir etilganini ma'lum qildi. 4 xususiy uy, universitet binosi, bolalar bog'chasi qisman vayron bo'lgan. Elektr tarmoqlari uzilgan. Portlashlar Mirovaya va Pokrovsk qishloqlarida ham qayd etilgan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqinining boshidanoq Zaporojye viloyatidagi Pavlovka qishlog'i aholisi deyarli front chizig'ida bo'ldi. Sergeyning aytishicha, ularning uylari Rossiya pozitsiyasidan bir necha kilometr masofada joylashgan.
Mana u tomonda rus dunyosi.
Pavlovkada deyarli sog' uyining o'zi yo'q. Rossiya harbiylari qishloqni artilleriya va minomyotlardan o'qqa tutmoqda. Ammo o'lim xavfi borligi, elektr tokining yo'qligi va suv ta'minotining uzilishlariga qaramay, qishloqda 20 ga yaqin kishi istiqomat qiladi. Bombalar ostida yashashga o'rganib qolgan Sergey ulardan biri. Yovvoyi o'tlar o'sib, yarmi yonib ketgan bog'ning o'rtasida portlamay qolgan rus smerch raketasi yotibdi.
Bizga 2 hafta mana shunday raketalar otishdi.
Uning uyi omon qolgan, biroq xo'jalik inshootlari va qo'shnilarining uyi vayron bo'lgan. Pavlovkadan bir necha o'nlab vayronaga aylangan binolar qolgan edi. Ammo rus qo'shinlari, deydi Sergey, turli o'q-dorilardan foydalanib, qishloqni tekislashda davom etmoqda.
Bu raketa qoldig'i, lekin qanday raketa biz ham bilmaymiz.
So'nggi paytda ular shuncha ko'p otishdiki, biz xandaklarda jon saqladik.
Qishloq turg'ini Larisaning so'zlariga ko'ra, bir vaqtlar Pavlovkada 100 dan ortiq odam yashagan. Endi juda nari borsa 20 kishi qolgan. Ularning aksariyati faqat insonparvarlik yordami tufayli yashab kelyapti.
Ular bizga insonparvarlik yordamini olib kelishdi. Bankalarni ochishdi. Ovqatlandik va tamom. Shunday jon saqlayapmiz.
Qo'shni ko'chada eri bilan yashaydigan Valentina ham hech qayerga ketishni istamaydi. Bolalari kelinglar deb qo'ng'iroq qilishmoqda, lekin ular uyini tashlab ketkilari yo'q.
Qayerga ham borardik? Uy hovlini kimga ham tashlab ketardik?
Pavlovkada elektr va suv deyarli yo'q. Askolkalar deyarli har kuni simlarni uzadi. Ammo odamlar o'z qishlog'ida qolishni afzal ko'rishadi.
Biz hech qayerga ketmaymiz. Bu bizning yerimiz.
Nafaqat Pavlovkada, balki Zaporojye viloyatidagi 30 ga yaqin front chizig'idagi qishloqlarda yuzlab odam ana shunday bomba va raketalar yomg'iri ostida yashashga majbur bo'lmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kanadadan qaytish chog'ida kutilmagan tashrif bilan Polshada to'xtadi. Zelenskiy u yerda polshalik ko'ngillilar bilan uchrashdi va ularga minnatdorlik bildirdi.
Bizga nafaqat qo'shni, balki haqiqiy do'stdek yaqin bo'lgan shunday o'g'il va qizlarimiz borligi uchun Polsha xalqidan minnatdorman.
Biz juda minnatdormiz. Menimcha Ukraina butun Yevropani, shu jumladan Polshani himoya qilayotganini barcha polaklar tushunadi va Ukrainadan minnatdor.
Zalevskiy Rossiya Qrimni anneksiya qilgan 2004-yildan to hozirgi kunga qadar Rossiyaning tajovuzi haqida turkum xabarlar berib keladi. Zelenskiy Damian Duda jamoasi bilan Bakhmut va Solidardagi janglarda yaralangan ukrainalik askarlarga yordam bergani, tibbiy buyumlar sotib olish va front shifokorlarini tayyorlash uchun pul yig'ganini e'tirof etdi. Zelenskiyning tashrifi Polsha o'tgan hafta Ukrainadan g'alla importiga qo'yilgan taqiqni uzaytirish to'g'risida qaror qabul qilib, Kiyev bilan munosabatlari biroz keskinlashgan paytga to'g'ri keldi. Vladimir Zelenskiy Ottavada Kanada bosh vaziri Justin Trudeau bilan uchrashdi. Trudeau Kanada Ukraina bilan birdamligini yana bir bor tasdiqladi. Zelenskiy Kanadaga yordam ko'rsatgani uchun unga chin dildan minnatdorligini bildirib, Ottava yordam bilan minglab odamlarning hayotini saqlab qolishga hissa qo'shganini ta'kidladi.
Ukraina abo Rossiya.
Kimlardir Ukrainani, yana kimlardir esa Rossiyani qo'llab-quvvatlayapti. Bu urushda vositachilar yo'q. Ukrainaga yordamni kamaytirib, Rossiyani kuchaytirgan bo'lasiz. Bu nimaga olib keladi? Buning javobini tarix ko'rsatib turibdi.
Я думаю, история.
Kanada 2022-yil boshidan beri Ukrainaga 8 milliard Kanada dollaridan ortiq yordam ko'rsatdi. Shundan bir 18 milliard dollardan ortig'i harbiy yordam ko'rinishida berilgan. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Ukrainaga 3 yil davomida 50 ta zirhli texnika yetkazib berish uchun qo'shimcha 650 million Kanada dollari miqdorida harbiy yordam taklif qildi. Ottava, shuningdek, ukrainalik uchuvchilarni F-16 qiruvchi samolyotlariga o'rgatish uchun mutaxassislarni yuboradi.
Har bir uchrashuvda biz Ukraina bilan qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha birga ekanligimizni aytib kelamiz. Bugun esa biz bu majburiyatni qo'shimcha yordam bilan davom ettiryapmiz.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Ukraina taklif qilayotgan tinchlik rejasi hamda BMTning so'nggi loyihasi haqida gapirdi. Uning aytishicha, Ukraina tinchlik rejasi hamda Qora dengiz g'alla tashabbusini jonlantirish bo'yicha takliflar haqiqatga yaqin emas.
По-разному её описывают, но она абсолютно нереализуема.
Buni amalga oshirish mutlaqo imkonsiz, buning iloji yo'q. Bu takliflar real emas va hamma buni tushunib turibdi. Lekin ayni paytda bu muzokaralar uchun yagona asos ekanligini aytishmoqda.
Lavrov agar Kiyev va uning g'arbdagi ittifoqchilari ayni pozitsiyada qolsa, mojaro jang maydonida hal bo'lishini ta'kidladi. Lavrovning Moskva Rossiya qishloq xo'jalik bankiga nisbatan sanksiyalarni olib tashlash va uni global SWIFT tizimiga qaytarish bo'yicha va'dalar bajarilmagani sabab don kelishuvini tark etganini aytdi. Germaniya Ukrainaga 400 million yevrolik yangi yordam paketini e'lon qildi. Bu haqda Germaniya mudofaa vazirligi saytida chop etilgan xabarda aytiladi. Ajratilgan mablag'lar Ukrainaga Gepard tanklari, Iris-T Zenit raketa komplekslari va minalangan maydonlarni tozalash uchun 200 dona mirab zirhli texnikasi uchun yo'naltiriladi. Yordam paketi shuningdek 155 mm artilleriya tizimlari uchun o'qdorilar, minomyot o'qlari va masofadan joylashtirilgan minalar uchun AT-2 mina raketalarini o'z ichiga oladi. Shuningdek, qishki jihozlar, avval yetkazib berilgan tizimlar uchun ehtiyot qismlar, transport vositalari va nafaqat quruqlikda, balki dengizda ham tajovuzkorga zarba beradigan 50 ta suvusti dronlari beriladi. Shunday qilib biz Ukrainaga eng katta foyda keltiradigan asosiy sohalarga e'tibor qaratmoqdamiz. Shuning uchun biz asosiy e'tiborni artilleriya, havo hujumidan mudofaa, o'q-dorilar va mashg'ulotlarga qaratamiz, deyiladi Ramshteynning 15-chi yig'ilishi yakunlari bo'yicha e'lon qilingan xabarda. Germaniya Ukrainaga yordam ko'rsatish bo'yicha Yevropada birinchi, dunyoda esa AQShdan keyin ikkinchi o'rinda turadi, deya qayd etadi Germaniya mudofaa vazirligi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.